Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Máme po víkende a v kalendári svieti dátum 29. september roku 2025 a spoločne sa pustíme do informovania. Pokračuje rokovanie parlamentu aj dnes, ale hlasovať by nemali. Trump sa stretne s Netanyahuom kvôli dohode o Gaze. Zíde sa aj s lídrami kongresu pre hrozbu shutdownu. No a v Nemecku vydajú správu o dosahu legalizácie marihuany. Peter Pellegrini je presvedčený, že ak sa novým českým premiérom stane Andrej Babiš, obnovia sa konzultácie českej a slovenskej vlády. Podľa neho by sa výrazne zlepšili aj vzťahy medzi Slovenskom a Českom na politickej úrovni a spolupráce V4. No a to hovorí nemal, viacerí českí politici kritizujú Petra Pellegriniho za jeho vyjadrenie, že medzi Slovenskom a Českom by sa výrazne zlepšili vzťahy, ak by sa českým premiérom stal Andrej Babiš. Pellegrini si platí úlohu slovenskej hlavy štátu s hovorcom Babišovej kampane, uviedol šéf Pirátov Zdeněk Hříb. Zasahovanie do českých volieb je nepriateľné. Babiš s Ficom ohrozujú nielen demokraciu, ale aj našu spoločnú bezpečnosť v Európe, povedal ministerka obrany za ODS Jana Černochová. Už skôr označila Pelého slová za zásah do predvolebného boja a podporu opozície. Slovenského prezidenta požiadala, aby venoval energiu riešeniu problémov svojej krajiny. Robert Fico v Ostrihome ocenil politiku Viktora Orbána a povedal, že chce Slovensko budovať tak, ako to robí maďarský premiér vo svojej vlasti. Orbána oslovoval milý Viktor a povedal, že ich spája to, čo obaja v EÚ robia, teda suverénna a národná politika. Slovenský premiér povedal, že nám nikto nemá právo prikazovať, odkiaľ berieme plyn a ropu, pretože každý štát si môže rozhodovať o svojom energetickom mixe a pokračoval, že sa zhoduje s Orbánom, že podľa neho ideologické rozhodnutie o odstrihnutí od ruských dodávok poškodí celú Európu. Stratégia EÚ na Ukrajine podľa Fica úplne zlyhala. Ak však budú Slovensko a Maďarsko suverénne zvoniť na poplach, tak splnia svoje poslanie ako členský štát Únie. No a ozval sa Volodymyr Zelenský, kokos, chcel by som mať číslo na jeho dílera. Volodymyr Zelenský ponúkol Slovensku a Maďarsku pomoc s hľadaním alternatív k ruskej rope a plynu. Poznamenal, že s Robertom Ficom sa dohodol na usporiadaní spoločného zasadnutia ukrajinskej a slovenskej vlády v októbri, kde Kyjev ponúkne primeranú podporu. Vladko, a ty vieš, že plyn posielame k tebe domov na Ukrajinu a ty chceš hľadať alternatívy? Ty sa zbláznil. STVR by už čoskoro mal mať nové logo. Koncom roka ho postupne začneme implementovať. Ja som aj povedala, že tu máme dôležitejšie veci, ako je logo a vizuál, vraví riaditeľka verejnoprávneho média Martina Flašíková. Bez TVR, ako pokračuje, naďalej hrozí prepúšťanie. Televízia má 1700 zamestnancov a vysielame na 4 okruhoch. Komerčná televízia má 250 ľudí a 14 okruhov, čiže niekde je problém, povedala riaditeľka Martina Flašíková. Minister obrany Robert Kaliňák pripustil, že Slovensko na budúci rok nedá 2% HDP na obranu, čo je záväzok NATO. Otvorene si musíme povedať, či to bude dodržané, lebo konsolidácia je na prvom mieste. Chceme pomôcť iným rezortom vzájomne šetriť, povedal. Na otázku, či naše stíhačky už budú teda chrániť nebo, tak zatiaľ nie, zatiaľ nás chránia Maďari, Česi a Poliaci. No a na 5 slovenských stíhačkách F-16 podľa Kaliňáka už odstraňovali 30 porúch. Minister obrany hovoril v JOJ24 o tom, že nie je rozdiel medzi MIGmi, ktoré sme darovali, a stíhačkami F-16, pretože aj pri nich je neustála chybovosť a sú v servise. Neexistuje vec, ktorá sa nekazí, povedal v relácii Politika JOJ24. Parlament, a ideme do piatka, vybuchla bomba v parlamente, nečakane schválil novelu ústavy o dvoch pohlaviach 90 hlasmi. Za zmeny hlasovali aj Marek Krajčí a Rastislav Krátky z Hnutia Slovensko, 9 z 11 poslancov KDH a Richard Vašečka z Kresťanskej únie. Z KDH za návrh nehlasovali Majerský a František Mikloško. Toto je koniec akýchkoľvek úvah o spolupráci s Hnutím Slovensko, vyhlásil predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka potom, čo Matovičovi poslanci, teda Marek Krajčí a Rastislav Krátky, prekvapivo zahlasovali za vládnu novelu ústavy. Po tomto hanebnom hlasovaní prešla novela ústavy, ktorá ublíži ľuďom na Slovensku, povedal Šimečka a dodal, že ho mrzí falošnosť Matovičových poslancov. Z večera do rána sa priklonili k Ficovi, povedal líder Progresívneho Slovenska s tým, že Matovičovi poslanci pomohli mafii. Matovičových poslancov kritizuje aj SAS. Toto je tá najväčšia hanba a dôkaz, že Igorovi Matovičovi nemôžeme veriť, povedal predseda strany Branislav Gröhling, ktorý podobne ako predseda PS nevidí možnosť, aby strany s hnutím Slovensko spolupracovali. No a Európska komisia vraj môže pozastaviť eurofondy, myslí si Mária Kolíková po prijatí novely ústavy. Poslanci, ktorí za ňu hlasovali, podľa nej veľmi dobre vedeli, že komisia aj Rada Európy majú vážne výhrady a budú musieť niesť zodpovednosť za následky. Predseda KDH Milan Majerský obvinil SAS zo strašenia a šírenia dezinformácií o novele ústavy. Klamlivo strašíte ľudí, že prijatím ústavných zmien sa nejakým spôsobom ohrozuje naše členstvo v EÚ, odkázal opozičnému partnerovi. KDH by nikdy za niečo také nezahlasovalo, lebo sme silno proeurópske hnutie. Vždy hľadáme ten najlepší záujem pre Slovensko, aj keď sme občas voči rozhodnutiam EÚ kritický, napísal Majerský na Facebooku. Budem rád, keď začnete hrať fair a v politickom zápase budete pravdiví, inak v ňom nedáme priestor dobrú pre ľudí, povedal, teda Majerský napísal. Igor Matovič, a už sa začínajú žrať v tej opozícii, Igor Matovič vyzval Michala Šimečku, aby jednoznačne a definitívne vylúčil povolebnú spoluprácu s Hlasom. Ak to dokáže, my v stredu neurobíme tlačovku, ktorá bude kľúčová. Ak nie, v stredu 1. októbra urobíme tlačovku, ktorá rozhodne budúce voľby, vyhráža sa líder hnutia Slovensko. No, na môj vkus progresívne Slovensko reagovalo veľmi rýchlo. Opakovane odmietli spoluprácu s Hlasom, povedal predseda strany Michal Šimečka v reakcii na Matovičovú výzvu. Akékoľvek útoky a klamstvá Igora Matoviča, ktorý sa snaží odviesť pozornosť od toho, že opäť raz pomohol Robertovi Ficovi, nemá zmysel komentovať. No a v liberálnom okienku si povieme, aké reakcie sú z toho druhého tábora. Občianske združenia spustili verejnú podpisovú akciu proti novele ústavy. Zmena podľa nich negatívne ovplyvní životy ľudí a výrazne oslabí demokraciu. Nenecháme sa rozdeliť a znechutiť. Hnev nás nemusí len deštruovať a rozdeľovať. Môže nás ako spoločenstvo mobilizovať. Zostávame. Právny inštitút, možnosť voľby a iniciatíva Inakosť tvrdia, že k vyhláseniu sa doteraz pridalo 53 organizácií a 322 jednotlivcov a jednotlivkýň. Už ani sa nečudujem, že prskáte, strácate agendu, z ktorej ste si pohodlne žili, nemá Kačenkovia. Budete si musieť hľadať inú agendu, alebo budete musieť ísť makať. Dáme si aj okienko denníka N a predpokladám, že v tejto redakcii majú rovnakého dílera, ako má Zelenský. Najdôležitejšou úlohou Michala Šimečku je stať sa silným lídrom, píše Jan Markoš. Existujú dve veci, ktoré ľudia motivujú, aby nasledovali nejakého lídra. Je fajn, keď je lídrom dobrý, mravný človek. Ešte dôležitejšie však je, aby dokázal presadiť svoju vôľu a vyhrávať, aby bol silný. Naše liberálne kruhy však na dôležitosť sily zvyknú zabúdať. Označiť Michala Šimečku za lídra, to chce odvahu. Minimálne aj veľkú fantáziu. Poďme do zahraničia. V Moldavsku tesne pred voľbami zakázali kandidatúru proruskej strany Srdce Moldavska. Deň predtým odvolací súd nariadil strane zákaz vykonávať politické aktivity na 12 mesiacov pre obvinenia z finančných podvodov. Moldavsko vylúčilo na druhý deň volieb aj druhú proruskú stranu. Spravodajské služby zistili, že zoskupenie Veľké Moldavsko využívalo nelegálne financovanie a zahraničné prostriedky a zrejme podplácalo voličov s cieľom ovplyvniť výsledok volieb. No a voľby prebehli a podarilo sa. Moldavská proeurópska strana obhájila víťazstvo a zabezpečila si parlamentnú väčšinu. Proeurópska moldavská strana prekročila 50% hranicu. Oznámila to volebná komisia po sčítaní viac ako 99,5% hlasov. Moldavsko bude mať doteraz najrozmanitejší parlament s dvoma volebnými blokmi, pozostávajúcimi zo 7 strán a k tomu ďalšie 3 politické zoskupenia. V Moldavsku ešte zostaneme. Ruský miliardár a zakladateľ Telegramu Pavel Durov znovu obvinil Francúzsko zo snahy o ovplyvňovanie volieb, tentokrát v Moldavsku. Podobné vyjadrenia mal predtým v súvislosti s voľbami v Rumunsku. Francúzsko vlani Durova zadržalo a vyšetruje ho pre nelegálny obsah na jeho platforme. Durov uviedol, že bol prostredníkom požiadaný, aby cenzuroval niektoré kanály na Telegrame v prospech moldavskej vlády, ktorú vedie proeurópska strana Akcia a Solidarita. Výmenou mu prostredník ponúkol, že francúzska spravodajská služba sa o ňom prívetivo vyjadri u sudcu, ktorý nariadil Durovovo zatknutie. Takto sa to robí do psej matere. Voľby sa chystajú. aj u našich západných susedov. Andrej Babiš včera neprišiel na predvolebnú debatu v Českej televízii. Premiér Petr Fiala po otázke, ktorý štát považuje za najbližšieho spojenca, spomenul Nemecko a Poľsko. Karel Havlíček z ANO, ktoré vedie v prieskumoch, povedal, že je to Slovensko bez ohľadu na to, kto je pri moci a ďalšie európske štáty. Všetkých 8 politikov v debate povedalo, že prvá návšteva nového predsedu vlády by mala viesť na Slovensko. Za najväčšie nebezpečenstvo pre Česko neoznačil Rusko len líder SPD Tomio Okamura a predsedníčka koalície Stačilo Kateřina Konečná, ktorá za nepriateľa označila Európsku komisiu. Voľby sa konajú na budúci týždeň v piatok a sobotu. No a za nepriateľa, predstavte si, v úvodzovkách alebo medzi riadkami, označil Európsku úniu aj nemecký ríšsky kancelár Friedrich Merz. V piatok na stretnutí s podnikateľmi podporujúcimi jeho koalíciu vyhlásil, že na pôde Európskej únie bude presadzovať obmedzenie nadmernej regulácie z Bruselu. Oznámil, že na budúco týždňovom neformálnom samite lídrov EÚ v Kodani predloží presný zoznam veľmi konkrétnych požiadaviek. Viete, že som skutočne oddaný Európan, ale spôsob, akým sa veci v Európskej únii vyvíjajú v posledných rokoch, keď Európska únia reguluje čoraz viac a viac, nemôžeme pokračovať takto ďalej, zdôraznil Merz. Dodal, že je čas vraziť palicu do kolies tohto stroja v Bruseli, aby sme skoncovali s neustálým regulovaním zo strany legislatívneho stroja Európskej únie. Správu priniesol bruselský týždenník Politico, podľa ktorého ide o doteraz najsilnejšiu kritiku Európskej komisie zo strany Merza, a to napriek tomu, že na jej čele stojí jeho spolustranička Ursula von der Pfizer. Jeho ostré vyjadrenia tak môžu naznačovať aj nové napätie v rámci Európskej ľudovej strany. No a Friedrich Merz dokonca zvoláva na 9. októbra automobilový summit v reakcii na krízu v tomto kľúčovom odvetví nemeckého priemyslu. Stretnutia sa zúčastnia kancelár a ďalší politickí lídri, veľkí výrobcovia a dodávatelia, ako aj zástupcovia zamestnancov. Nemecký automobilový priemysel bojuje s poklesom predaja spôsobený Trumpovými clami, ale aj konkurenciou z Číny a prechodom na elektromobilitu. Mnohé firmy zavádzajú úsporné opatrenia a rušia pracovné miesta alebo skracujú pracovné zmeny. Všetky veľké nemecké značky, ako sú Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Porsche alebo Audi, zaznamenali v uplynulom období pokles ziskov, niektoré dokonca výrazný. Dodávateľský koncern Bosch vo štvrtok oznámil, že ruší 13 000 pracovných miest. Poďme za veľkú mláku. Izrael pracuje so Spojenými štátmi na novom pláne prímeria v pásme Gazy, povedal Netanyahu. Donald Trump predtým bez podrobností napísal, že je šanca na Blízkom východe dokázať niečo veľké. Izraelský premiér pred stretnutím s americkým prezidentom v Bielom dome informoval, že treba doriešiť detaily nového návrhu. Pracujeme na tom, povedal pre televíziu Fox News. Ešte to nie je definitívne, no pracujeme s tímom prezidenta Trumpa aj práve teraz a dúfam, že sa nám to podarí uskutočniť. Trump v nedeľu naznačil, že existuje skutočná šanca na úspech. Na svojej sociálnej sieti uviedol, že všetci sa zhodli na niečom výnimočnom. Neviem, ale aj vám sa zdá, ako by ste to niekde počuli. Poďme na Ukrajinu. Volodymyr Zelenský si myslí, že Vladimír Putin pripravuje útok na ďalšiu európsku krajinu. Ukrajinský prezident tvrdí, že prienikom dronov a stíhačiek Rusko preveruje schopnosť aliancie chrániť vzdušný priestor svojich členov. Putin nebude čakať na ukončenie vojny na Ukrajine, otvorí nejaký iný smer. Nikto nevie kam. Chce to, povedal Zelenský po stretnutí s Donaldom Trumpom v New Yorku. Už nie len kokain, už aj LSD. Sergej Lavrov v prejave v OSN odmietol, že by Rusko plánovalo útok na krajiny NATO alebo EÚ. Rusko je obviňované, že vraj takmer plánuje útok na krajiny. Prezident Putin opakovane tieto provokácie vyvrátil, povedal na valnom zhromaždení Lavrov, ktorého krajania už štvrtý rok vedú vojnu na Ukrajine. Ruský minister v prejave ďalej povedal, že ešte existuje určitá šanca na americko-ruský dialog, odštartovaný augustovým stretnutím Putina s Trumpom na Aliaške. Zelenský stráca rozum, vyhlásil maďarský minister zahraničných vecí Szijjártó v reakcii na vyhlásenie Ukrajiny, že jej vzdušný priestor narušili maďarské drony. Szijjártó hovoril tiež o vplyve protimaďarskej atmosféry. Pán prezident Zelenský začína pod vplyvom protimaďarskej atmosféry strácať rozum a teraz má už aj halucinácie, napísal Szijjártó. Ukrajinské sily zaznamenali narušenie vzdušného priestoru prieskumnými dronmi, ktoré pravdepodobne patrili Maďarsku, údol Zelenský. Predbežný posudok situácie naznačuje, že drony mohli viesť prieskum priemyselného potenciálu Ukrajiny v jej západných pohraničných oblastiach, ozrejmil prezident Zelenský. Ekonomické oddelenie. Belgicko rázne odmietlo návrh Nemecka využiť zmrazené ruské aktíva na bezúročnú pôžičku 140 miliárd eur na pomoc Ukrajine. Zobrať peniaze Putinovi a nechať rizika na nás, tak to sa nestane, aby bolo jasné, povedal premiér Weber. Väčšina aktív sa nachádza v spoločnosti Euroclear v Bruseli. Ak štáty uvidia, že peniaze centrálnych bank môžu zmiznúť, ak to európskym politikom príde vhod, mohli by si sa rozhodnúť stiahnuť svoje rezervy z eurozóny, varoval de Wever. Tvrdí, že by európski politici mali spolu viac rokovať. Všetkým som povedal, rád sa porozprávam. Poďme sa rozprávať a niečo vymyslieť namiesto toho, aby sme denne vyjadrovali názory. To ma dosť frustruje, dodal. Dajme si aj rubriku Šaškáreň. Predseda SAS Branislav Gröhling trvá na vyhlásení generálneho štrajku. K iniciatíve sa podľa neho pridala Únia autodopravcov a množstvo živnostníkov, ako aj malé a veľké firmy vraj, ktoré sa k tomu prihlásia verejne sami. Jednou z požiadaviek generálneho štrajku by malo byť odstúpenie riaditeľa SIS Pavla Gašpara, ale aj to, aby sa ľuďom konečne začalo lepšie žiť. Všetci ľudia chcú vstúpiť do štrajku, rozumejte. Zatvoria prevádzky alebo symbolický generálny štrajk podporia, povedal v relácii Na telo, kde teda sa ho opýtali, že s kým má na ňom dohodu. Mám dohodu so Slovenkami a Slovákmi, odpovedal Gröhling. Ďalší odoberateľ od dílera. No a ešte jedna zaujímavosť. Severoatlantická aliancia zvýši po incidentoch s dronmi v Dánsku svoju bdelosť v Baltiku. V oblasti nasadí najmenej jednu protilietadlovú fregatu a zvýši spravodajskú činnosť v regióne. Aliancia tak posilní svoju misiu Baltská stráž, spustenú v januári v reakcii na sériu poškodení elektrických káblov a telekomunikačných spojov a plynovodov na dne Baltského mora. Dánsko o neznámych dronoch na svojom území informovalo v posledných dňoch opakovane. Bezpilotné stroje neznámeho pôvodu sa viackrát priblížili k letiskám a základňam. No, a kde si som sa dočítal, že správy o dánskych dronoch sú troška o inom. Podľa Flight Radaru neidentifikovateľný dron po kontrole letových údajov a ohlásených časov uzávierky so zapnutým transporterom zlietol z letiska v Dánsku. Niekoľkokrát obletel letisko a pochopiteľne odpäť tam aj pristál. Dánsko hovorí, že nie. Letové údaje však hovoria niečo iné. Podľa kódu ide o mimoriadne pomalé a lietajúce lietadlo určené na expedície v Arktíde. Fotografie iného pozorovateľa, ktoré si vyžiadala armáda, by mohli potvrdiť túto identitu, najmä preto, že lietajúci objekt preletel priamo nad pozorovateľom počas slučky. Flight Radar 24 potvrdzuje svoje podrobnosti zobrazením dráhy letu, údajov o lietadle, viacerých kruhoch až do procesu pristátia. Samotné lietadlo je registrované na inom letisku a taktiež v Dánsku. Toľko k dronom.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie, chmla na chopku, ale aj v kuchyni, inak také polooblačno na celom Slovensku, 13 stupňov v Trebišove, 11 v Košiciach a Tisinci, 10 stupňov Celzia v Kamenici nad Cirochou a v Bardejove, v Prešove 9 stupňov Celzia. Poprad má 7, Telgárd 5, 12 v Rožňave, ako aj v Lučenci. Na chopku pri tej hmle minus 2,5 stupňa, 5 stupňov v Liesku, 9,5 v Žiline, 10 v Martine, 9 stupňov v Sliačí, ale aj v Prievidzi, 8 v Žiari nad Hronom, 9 stupňov zhodne v Dudinciach a v Urbanove, 12 v Nitre, 11 v Piešťanoch, 10 v Trenčíne, 9 v Senici, 5,5 stupňa v kuchyni, 11 v Bratislave, 10 má Gabčíkovo. No a predpoveď je takáto, už to nie sú tej 30-ky, čo? Polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, miestami na západe len ojedinele dážď alebo prehánky. Prehánky by od 1400 metrov mohli byť aj snehové. Chladno, na severe až veľmi chladno. Najvyššia denná teplota vystúpi na 12 až 17, na Kysuciach, Orave, Liptove, Hore Hroní a Spiši 7 až 12 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 2 stupňov a fúkať bude severný až severochodný vietor rýchlosťou 10 až 35 km za hodinu. Pozor, v nárazoch to môže byť až 50 a ako už tradične v Banskobystrickom kraji väčšinou len slabý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A samozrejme aj s kolegom, ktorý sedí v štúdiu 54. Dobré ráno, Norbert.
Dobré ráno, prajem tebe, poslucháčom a divákom. To je takýto článok, ono to už minulý týždeň urobilo také halo, že Košičania berú poriadok do vlastných rúk. Vznikajú občianske hliadky proti kriminalite. Hej. Polícia varuje pred nelegálnymi iniciatívami. Hej. Na košických sídliskách vznikajú dobrovoľné občianske hliadky, ktoré chcú zlepšiť bezpečnosť, čistotu a poriadok v uliciach. Miestni obyvateľia tvrdia, že už nechcú tolerovať hluk, drogy, asociálne správanie ani neporiadok a berú iniciatívu do vlastných rúk. Hej. Kým čas samospráv ich úsilie vítá, polícia upozorní, že hliadky nemajú právne rámec a môžu byť rizikom. A no toto je na mňa viacerých miestach tento článok. Tí, čo robia tie hliadky, tak ako robia, že nechcú nikomu mláťať ani toto hento, ale proste je tam bordel, aj cigáne vlezú do kontajneru a vyhadzujú veci a už to nedá naspäť. A drogy a neviem čo, a výkali a takéto veci sa dejú. A teraz, pamätáte sa, keď robili kotlebovce hliadky v oblakoch? Hej. Že ľudia nemohli normálne cestovať. A bol to problém aj za minulého režimu, aj za tohto režimu, to je problém. Ale chcem sa vás pýtať, hej, lebo polícia, že máme dostatok a máme toto a my to a nebudete suplovať a nemáte právny rámec a neviem čo. Hej. Čo môže byť pravda? Ale predstavujete si to tak ako ja, hej, lebo ja si to, keďže sa to deje, hej, a ľudia musia teda sami si strážiť tie veci a to kde bývajú, ja si to predstavujem tak, že dobrý minister vnútra povie policajnej prezidentke, tá povie tomu riaditeľovi krajskému a ten povie tomu riaditeľovi v Košiciach, že treba tam ísť hliadky, urobiť poriadok a toto a chrániť teda občanov. No a ten pochvockár, hej, tá špina policajná ide a sadne si na pivo a ten rozkaz nesplní. Takto si to predstavujete, že takto to funguje? Ha? Ako, čo si myslíte, že koho je toto problém? Toho pochodskára, toho policajta obyčajného? Kto toto spôsobuje, mi povedzte? Ha? Ide na pivo, alebo ide na výlet? Ide na striptý sa pozrieť? A nie ide tam do ťahanoviec robiť poriadok? To si myslíte? Pane Štok, haló? Tam máme takýchto policajtov, neplnia rozkazy? Možno by aj splnili, keby rozkaz prišiel, že? No a samozrejme otázka je, že a prečo to musia ľudia robiť? Takisto ja sa pýtam, prečo sme museli takéto veci dávať do ústavy? Hm? Povedzte mi prečo, kde, v čom to žijeme? Prečo sme museli tieto veci dávať do ústavy? Prečo dnes je nepriateľné strieľať malé deti a za 15 rokov sa budeme baviť o tom, že dáme do ústavy, že malé deti sa nestrieľajú? Lebo pred 10 rokmi si nikto nevedel predstaviť tie svinstvá, hej, to, čo nám tu chceli zaviesť. Veci, ktoré sú nemysliteľné, a toto nie sú overtonové okna, to sú overtonové vráta. Hej. Prečo sa musíme baviť o takýchto veciach, ktoré sú neprirodzené a prirodzené veci, prečo musíme dávať do ústavy? Muselo 90 poslancov dať tieto veci do ústavy, my ako spoločnosť sme zlyhali? Nie sme schopní si chrániť deti? Ako tá inakosť, či čo sú to, že povedala, že toto ohrozuje demokraciu? Fajn. Blbý som, vysvetlím mi ako. Ako toto ohrozuje? Rozumieš? Hoci čo vypustia z tej papuly, hoci čo, a sprostý slov, to ohrozuje demokraciu. Ale ako to ohrozuje demokraciu? Toto by ma zaujímalo. Že či ako majú dvaja buzeranti právo na to, aby si adoptovali dieťa. Ako to je nejaké ľudské právo, alebo ako kde sme. Toto mi vysvetlite, ako prečo sa musíme o týchto veciach baviť. Prečo týchto ľudí normálne neodstavíme a neodignorujeme ich. Nech si kváka, čo chcú, však rozprávať môže. Prečo musíme my ako spoločnosť sa nejakým spôsobom k tomu prikloniť, k akémukoľvek svinstvu, hej, akékoľvek nekresťanskej, protiľudskej veci, my sa musíme k nej úplne nachýliť, začať sa o tom rozprávať, nechať sa dodrbať, že keď s tým nesúhlasíš, tak si ten najhorší, to si tá najhoršia kreatúra na tejto planéte, keď nesúhlasíš s týmito zvrátenosťami a potom, keď je toho už príliš veľa, no tak ideme teda do ústavy. A prečo sme to nechali zájsť? Prečo keď na začiatku mi povedia dvaja buzeranti, my chceme vychovať dieťa, my sme im nepovedali, že no môžeš, ale určite nie na Slovensku. To je taký problém, čoho sa bojíme? Politická korekt, niekto nás napíše niečo škaredé, lebo nechceme, aby dvaja buzeranti vychovávali dieťa? Lebo nechceme 72 pohlaví?
Lebo nechcem rozmýšľať nad tým, že nejaká ženská si myslí, že je chlap, ale je nebinárna a ja neviem, je korytnačka a zároveň je aj zebra a popri tom je aj lietajúci jednorožec. A ja mám nad tým rozmýšľať, jak mám tú kravu oslovovať, miesto toho, aby bola zavretá v pezinku. Rozumieš? Ja mám o tomto diskutovať a debatovať, rozumieš, o zvrátenostiach, o debilovinách, o tom, čo normálne pred 15 rokmi by si skončil za mrežami vo vypolstrovanej miestnosti. A ja som ten najhorší, lebo nie som ochotný pristúpiť na tieto hry psychiatrických pacientov. A my to musíme dávať do ústavy, tieto veci. Ako fajn, že to tam dali, ja som rád. Hej? Ale prečo sme to nechali až takto ďaleko zájsť? Ja sa pýtam nás ako spoločnosť. Prečo týchto ľudí okamžite neodstavíme proste tým, že ich odignorujeme? A mne je to jedno, že na Markíze rozprávate, a mne je to jedno, že nejaká čúza povie, že to ohrozuje demokraciu, lebo dvaja buzeranti nemôžu vychovať jedno dieťa, alebo 5 detí. A mne to je, však si rozprávaj, čo chceš. Nemá to s demokraciou nič spoločné. A nie je to ich ľudské právo. Proste nie je ani to, aby bolo manželstvo medzi dvomi chlapmi. A teraz si zoberte takého, a keď ja som povedal pred niekoľkými rokmi, že ten Mikloško je latentný buzerant, tak všetci, ako to, a pozri sa na to. A zase sa ukázal. A povedz mi, že čo to je za kresťana? Ha? Toto mi vysvetli.
To je taký kresťan na baterky. Vieš čo, ja v médiách robím vyše 20 rokov, v médiách a vôbec v tomto prostredí sa nachádza zvýšené množstvo geo a lezieb. S mnohými som kamarád, s niektorými si píšem, ale ani jeden z nich, či už lesbičky alebo gejovia, ani jeden z nich ani nepomysleli nad tým, že by si chceli adoptovať deti. Považovali to za hlúposť. Kto potom vyrába túto agendu? Nebudú to tí mimovládkari, ktorí si na tom urobili živnosť a dostávajú priestor v médiách? Nebude to náhodou takto nejako? Miško Šimečka vybliakoval, počkaj, vybliakoval a vlastne aj ostatní, že tisíce až 10 000 ľudí teraz budú nešťastné. Miško, takto, neviem, či ty osobne poznáš nejakého geja, maximálne buzeranta, ale geja určite nie, pretože oni toto nechcú. 10 000 ľudí budú ukrátení. By ma zaujímalo, koľko ľudí podstúpilo tranzíciu od roku 2010 na Slovensku. Neviem sa k tomu dopátrať. Minule som sa dopátral k tomu, že v Únii za roky od 2013 do dnes to bolo nejakých 11 000. V celej Európe, Miško! Koľko ich je na Slovensku? A správne aj Danko povedal v nedeľu v relácii Na telo, že ako je im tu blížené? Sú na manažerských pozíciách, sú v televíziách, dobre zarábajú, nikto im neubližuje. Ale ani jeden z nich, ktorý chodí, robí v tých médiách napríklad, ani jedného z nich neuvidíte na Prajde. Jeden z môj kolega sa vyjadril, a čo tam by som tam medzi tými herečkami robil? Veď to je hrozné, čo sa tam vyjádza. Tak o čom sú tie Prajdy? Zase len o tých mimovládkach, ktorú vedú heterosexuáli a urobili si z toho agendu. A točia sa v tom veľké peniaze. A teraz, keď prišla novela ústavy, tak ste prdeli. Lebo za prvé, Progresívne Slovensko a Saska prišli o agendu. No a mimovládky o možné peniaze. Tak za tým je ten krik. A najlepšie je, ako sa snažia vyvolať dojem, že to v parlamente sa schválilo síce ústavnou väčšinou, ale to nie je pravda, lebo to politici a na Slovensku je viacej takých, ktorí sú proti tej novele ústavy. Dobre si vypočujte toto videjko.
Tí, ktorí hlasovali za vrátane opozičných poslancov, dali občanom jeden silný odkaz. Odkaz o tom, ako oni vidia Slovensko, ako vnímajú našu krajinu. Hlboko sa mýlia v tom, ak si myslia, že tento ich obraz 90 poslancov zdieľa väčšina občanov Slovenskej republiky. Je to presne naopak. Väčšina občanov Slovenskej republiky nechce Slovensko, ktoré je netolerantné, ktoré vyčlenuje, ktoré rozdeľuje, kde politici jednoducho neakceptujú ľudí takých, akí sú. A väčšina ľudí nie že nezdieľa, ale odmieta, aby ťahali Slovensko preč od Európskej únie.
No a teraz ti niečo poviem, milý Ivanko. Vyzerá to tak, že to Slovensko, aj keď máš okuliare, vidíš chybne ty.
Slovákov je za ukotvenie dvoch pohlaví priamo do ústavy. Ukázal to exkluzívny prieskum agentúry NMS pre do ústavy. Za ukotvenie dvoch pohlaví. Čina Slovákov je za ukotvenie dvoch pohlaví priamo do ústavy. Ukázal to exkluzívny prieskum agentúry NMS pre televíziu Markíza.
V štúdiu je s nami redaktor Martin Prôčka. Martin, tak približ detaily.
Dobrý večer. Ľudí sme sa konkrétne pýtali, či súhlasia, že Slovensko by malo mať v ústave ukotvené, že existujú len dve pohlavia, muž a žena. Podpora tohto návrhu ide naprieč spoločenskými vrstvami. Proti sú skôr obyvatelia s vysokoškolským vzdelaním a občania z Bratislavského kraja. Za je až 69% Slovákov. Nesúhlasí 20% a zvyšok nevedel tento návrh posúdiť.
Tri štvrtiny Slovákov súhlasia so zakotvením dvoch pohlaví, teda muža a ženy, do našej ústavy. Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu agentúry SANEP pre TA3. Podľa analytika prieskumu Oldřicha Zajica, väčšinová časť populácie svojimi postojmi skôr vyjadruje obavu z možného rozpadu tradičných kresťanských a rodinných hodnôt, ktoré by tak pre istotu mali byť ústavne garantované. Viac ako tri štvrtiny Slovákov súhlasí so zakotvením hodnôt rodiny, pohlavia a suverenity Slovenska do ústavy. Menej ako 18% opýtaných nesúhlasí s takýmto zakotvením do ústavy. Podobne aj na otázku, či by ústava mala uznávať len dve pohlavia, muža a ženu, odpovedajú súhlasne takmer 3 štvrtiny opýtaných. Proti by bolo 20%. 75% opýtaných tiež súhlasí s tým, aby si deti mohli adoptovať iba manželia, teda muž a žena. Zámer, aby mala slovenská ústava v kultúrno-etických otázkach prednosť pred právom Európskej únie, podporuje viac ako 70% opýtaných. Viac ako štvrtina nesúhlasí s prednostným právom ústavy. Viac ako 66% opýtaných podporuje, aby rodičia mali právo rozhodovať o obsahu vzdelávania svojich detí v citlivých témach. Naopak, so zásahom do vzdelávania nesúhlasí viac ako 26% opýtaných.
No.
Tak, toľko teda. Ktorý...
Ale vieš čo, mňa by zaujímalo, prečo ten Korčok ako... Počúvaj, ty si sadneš pred kamerou a klameš, hej? Ja nechápem to tvoje intelektuálne vybavenie v tej tvoje, medzi tými tvojimi ušiskami dvomi, že čo tam je, ako keď vieš, že možno do pol hodiny, možno do dvoch dní to niekto vyvráti, tieto sračky, ale ty budeš klamať, lebo možno... V niektorých inteligentných vysokoškolských hlavách z hlavného mesta sa tie tvoje lži ukotvia. Hej. A než ideme hrať, ale počúvajte, odkaz pre všetkých buzerantov mám teraz a pre všetkých homosexuálov. Chceš vychovať dieťa? No môj zlatý, tak sa ožeň so ženou, spraví jej decko, hej. Môžeš ho vychovávať, tak jak to robili za komunistov, hej, vaši predkovia. Hej. A budeš žiť so ženou, kamaráde. Ako čo si myslíš, že ty budeš žiť s kamošom a ho v party hore dole a budeš mať super život a my musíme žiť so ženami? No zabudni na to. Rozumieš? Budeš so ženskou vychovávať to dieťa. Hej? Vyžer si to presne tak, ako niečo s kamošom budeš a no nie. Tak keď chcete mať spravodlivosť, chcete mať rovnoprávnosť, nech sa páči. Hej? Ideme hrať.
Dobré ráno.
Dobré ráno. Vážené dámy, šetrite si preštekne, že si polameš nechtíky na klávesnici. Nemusíš mi vypísať, nemusíš mi nadávať. Za moje nejapné poznámky som bol cez prestávku poriadne náležite pokarhaný pred nastúpenou jednotkou.
Hej. No. Máš smolu, že žena počúvala.
Hej, vieš to.
Ako každý pondelok, ako každý týždeň si dáme okienko. Čo sa týka baterkárne v Šúranoch, zaraďujeme to najmä preto, že aby ľudia si uvedomili jednu vec, že dnes je to v Šúranoch, zajtra to môže byť za tvojim barákom napríklad. Ako sa stalo aj mne a neurobil som s tým nič, ale či s tým niečo urobili ľudia okolo šúrianskej baterkárne, to sa opýtame pána doktora Roberta Záhoráka. Dobré ráno aj vám.
Dobré ráno.
Dobrý deň aj vám, štúdiu, aj všetkým poslucháčom.
No tak čo máte nové, pán doktor?
Tak máme staronové veci, ale sú aj nové veci. Takže, jak sa hovorí, že veľmi sa nám nedarí, pretože tá štátna mašinéria je proti právu zameraná. Proste ide sa za ten súkromný záujem tých investorov, či už je to GIB alebo Čína. čínsky gotion a v podstate my len, jak sa hovorí, pripomienkujeme, odvolávame sa, namietame a naše pripomienky, odvolania sa míňajú účinkom, takže tá mašinéria štátna ide ako rozbehnutý vlak alebo vagón a neberú vôbec na naše námietky a pripomienky ohľad. Takže ja by som začal len s tým, že v poslednom čase, to znamená od augusta až doteraz, v podstate v jednom kuse sa vydávajú stavebné povolenia pre GIP Energy X Slovakia alebo aj pre MH Invest. Proste ide o to, že asi niekomu je naponáhlo a predtým, keď boli tie žiadosti o stavebné povolenia dané alebo podávané v marci a v apríli, sa čakalo a teraz sa šturmuje, pretože zrejme niekomu tečie do topánok. Takže v podstate ide o to, že v poslednom čase boli vydané tak 4 stavebné povolenia. Jednak sú to hrubé terénne úpravy pre spoločnosť GIP Energy X Slovakia, SROčka. Taktiež bolo vydané stavebné povolenie ohľadne stavebných objektov zase pre GIP Energy X Slovakia. A ďalej bolo vydané ďalšie stavebné povolenie prípoj, ten, čo som minule aj spomínal, 14-kilometrový prípoj z Nových Zámkov do katastrálne územia Šurany, do toho lokality tej fabriky, ktorá má byť postavená, čiže do lokality baterkárne. A štvrté stavebné povolenie bolo vydané teraz 24.9. Je to verejná infraštruktúra. Charakteristickým znakom všetkých týchto stavebných povolení je to, že v každom prípade bol odňatý odkladný účinok odvolania. To znamená, že vlastne tým pádom, že bol odňatý odkladný účinok odvolania, je možné vlastne už realizovať to stavebné povolenie. Čiže je zaujímavá právna situácia, že stavebné povolenie nie je právoplatné, ale umožňuje tomu stavebníkovi postupovať podľa stavebného povolenia. Takže čo sa týka toho odňatia odkladného účinku, tak tam je dôležité pripomenúť, že všetko zdôvodňujú tak floskulovo, by som povedal frázovito, lebo zákon hovorí jednoznačne, že treba riadne odôvodniť takýto výrok a takéto rozhodnutie, avšak v danom prípade sa tak nestáva. Stále len používa stavebný úrad všeobecné frázy o tom, že ide o všeobecný verejný záujem, že hrozí nevyčísliteľná škoda, respektíve újma. Vôbec nevieme, ktorému subjektu škodí, v akom rozsahu. Takže všetko je takýmto spôsobom zmietnuté zo stola. Takže v tomto prípade si zase nepomôžeme, čakáme na ďalšie stavebné povolenie. Novinkou je, že ohľadne tej stanice E1, ktorú ja neviem, čo to znamená, hej, má byť aj kolaudačné pojednávanie, hej, takže tam by sme sa chceli zúčastniť a uvidíme, že čo sa tým sleduje a ako to dopadne, že či sú vlastne splnené podmienky pre vydanie kolaudačného rozhodnutia, pretože kolaudačné rozhodnutie umožňuje, že vlastne bude stavba riadne povolená. Takže uvidíme, bude to myslím, že 10. alebo 14. októbra. No čo sa týka ďalšej novinky, je tu zaujímavá vec. 14.8.2025 alebo nadobudla účinnosť nájomná zmluva uzavretá medzi GIBom a MH Investom. Čiže zaujímavosť je v tom, že tie isté pozemky, ktoré predtým zmluvou zo dňa 11.3.25 prenajala spoločnosť MH Invest GIBu, tieto isté pozemky, ktoré nadobudol potom GIB zrejme v auguste, hej, tohto roku do vlastníctva, na základe kúpnej zmluvy, ktorú som aj minule spomínal, tak GIB ako vlastník týchto pozemkov, ktoré predtým vlastnilo MH Invest, teraz prenajímal tie isté pozemky, ktoré kúpil od MH Investu, prenajíma ho MH Investu. Tak toto nevymyslíte, toto je niečo, čo zaváňa niečím nekalým, lebo je nepochopiteľné, že na čo potom GIB kupoval tie pozemky, keď aj tak potom prenajíma MH Investu. Takže za tým vidím nie dobrý úmysel, že to nelogické, že to, čo už majú na mene GIB, tak teraz prenajíma znova MH Investu a za cenu 1 euro a na dobu určitú do 31.12.2028. Čiže 3,5 roka zhruba, hej, MH Invest bude užívať tieto pozemky GIBu za 1 euro. Takže je na počudovanie, že takéto je možné a že takýmto spôsobom štátna SROčka pôsobí. No, ďalšou novinkou je to, že občianske združenie OZ Šurany a my podalo ešte 29.7. tohto roku návrh na okresný úrad odbor opravných prostriedkov Nitra, návrh na obnovu konania. Ide o obnovu konania, ktoré prebiehalo na okresnom súde, či vlastne okresnom úrade Nové zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, to z toho zisťovacieho konania, kde tento úrad rozhodol, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona 24/2006 o starostlivosti o životné prostredie. Čiže toto rozhodnutie bolo potom potvrdené okresným úradom Nitra, odbor opravných prostriedkov, nadobudlo právoplatnosť 15.1., ale občianske združenie Šurany my, ako som spomínal, toto rozhodnutie napadlo s tým, že navrhlo obnovu konania, pretože zistili skutočnosti, ktoré v čase rozhodovania existovali, avšak neboli zohľadnené. Paradoxom je, že pred uplynutím 30-dňovej lehoty, to znamená niekedy pred 29. augustom, okresný úrad Nitra oznámil navrhovateľom, ktorí navrhli obnovu konania, že predlžuje lehotu na vybavenie 60 dní, pretože zákon hovorí o zákonnej 30-dňovej lehote. Ak ide o zvlášť zložitý prípad, tak 60-dňovú lehotu. Takže oni tesne pred koncom lehoty zistili, že je to ťažký prípad a urobili to, že predlžili tú lehotu na 60 dní. Takže paradoxom je ďalšia vec, že myslím, že piatok, aspoň tak mám informácie, toto občianske združenie dostalo oznámenie z okresného úradu Nitra, že predlžujú lehotu na vybavenie návrhu na obnovu konania o ďalších, myslím, že 30 dní. Takže vidíte, ako postupujú štátne orgány, keď treba vybavovať veci pre MH Invest a GIB, postupujú rýchlo a keď treba riešiť takéto veci, ktoré sú veľmi dôležité hľadiska ochrany životného prostredia, tak si predĺžujú lehoty do aleluja. Takže máme za to, že vlastne v danom prípade nepostupujú v súlade so zákonom, že porušujú zákon, že neprimerane predĺžujú tú lehotu na vybavenie, pričom takisto mali k dispozícii všetky doklady, ktoré by boli vhodné na rozhodnutie o tomto návrhu. Avšak rozhoduje sa tak, ako sa rozhoduje, takže sme sklamaní aj my ako iniciatíva, keďže vieme, že sme oboznámení s tým návrhom a že v podstate tam uvádzajú naozaj nové skutočnosti, ktoré neboli v čase rozhodovania zohľadnené. Takže takto sa postupuje zo strany okresného úradu Nitra, ktorý robí v podstate prieťahy v konaní o obnove konania. Čo sa týka vyvlastňovania, tak v poslednom čase začali vyvlastňovacie konania v katastrálnom území Šurany aj Bánov ohľadne pozemkov, ktoré sú uvedené v osvedčení o strategickej investícii pre MH Invest. Ide o to osvedčenie z 10. marca tohto roku. Ide o osvedčenie o strategickej investícii a v podstate v tomto osvedčení, ako som aj minule spomínal, je výmera tých pozemkov, na ktoré má MH Invest predkupné právo, zvýšená zo 476 hektárov na 596, čiže o 120 hektárov. A teraz vlastne nastáva situácia, že začínajú uplatňovať to predkupné právo a začínajú aj vyvlastňovať pozemky, ak niektoré subjekty nesúhlasia. Takže v danom prípade sa začalo vyvlastňovacie konanie. Takou novinkou je, že mesto Šurany má zhruba 15 hektárov pozemkov vo vlastníctve, na ktoré sa vzťahuje toto osvedčenie, avšak zrejme mesto Šurany nesúhlasí s kúpnymi zmluvami, s zavretím kúpnej zmluvy, tak ako to urobili minulý rok. A už začalo aj vyvlastňovacie konanie voči mestu Šurany. Takže asi poslanci mestského zastupiteľstva v Šuranoch sa trošku prebudili a v podstate robia to, že nevychádzajú ústrety MH Investu, že neuzavrú s nimi zmluvu, ale nechajú sa vyvlastniť, čo mohlo mesto Šurany urobiť aj v minulý rok. A mali by kľud od občanov, pretože občania zazlievajú mestu Šurany, že alebo poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí boli za uzavretie týchto kúpnych zmluv, že sa zbavili mestského majetku bez toho, aby sa pýtali občanov a v danom prípade dobrovoľne ustúpili tlaku MH Invest. Takže toto sú také novinky. V Bánove takisto sú už je oznámené, že začína vyvlastňovacie konanie. Vytyčujú sa pojednávania ohľadne vyvlastnenia. V podstate predpokladám, že tí vyvlastňovaní budú namietať jednak výšku kúpnej ceny, hej, lebo zase sa vychádza len zo znaleckého posudku pri určení výšky náhrady za vyvlastnený majetok. Sa vychádza len zo znaleckého posudku, ktorý predložila spoločnosť MH Invest. Som zvedavý, že či vyvlastňovací úrad, to znamená, zase ide len o úrad pre územné plánovanie výstavbu v Nitre, či uzná iné znalecké posudky, kde bude uvedená iná, zrejme vyššia cena za vyvlastnené pozemky. Takže uvidíme, ako dopadnú tieto vyvlastňovacie konania.
Vy ako sudca, povedzte mi, pán doktor,
ano.
Keby fungovalo v tomto štáte všetko, ako má, dialo by sa toto?
Nedialo, jasné, že nie. Však podrite sa, ja ako sudca žasnem, že čo sa tu deje, lebo hovorím, ja som si robil svoju robotu a teraz zistujem, že nefunguje, neuplatňuje sa riadne zákon o poskytovaní informácií. Stavebný zákon sa porušuje flagrantne, hej. Ešte to urobili v poslednom rozhodnutí tento stavebný úrad, že zmenil citáciu právneho predpisu. Čiže miesto pojmu povolenie pre stavebné povolenie, tak zmenili, čiže v zákone je uvedené povolenie pre stavebný zámer, povolenie pre stavebný zámer a oni zmenili citáciu právneho predpisu a hovoria o stavebnom povolení. Takže žasnem, že ako kamuflujú a jak sa falšujú znenia predpisov. ten predpis je celkom ináč formulovaný a oni ho akože citujú, ale dopísali si to, čo chcú. Viete, jak sa hovorí, že čo sa babe chcelo, to sa babe prisnilo. No, takže toto by nemohlo existovať, pretože už samotný ten proces bol narušený tým rozhodnutím okresného úradu Nové Zámky, lebo tam pri riadnom dôkladnom zisťovaní skutkového stavu by nemohlo vyjsť také rozhodnutie, aké vyšlo, že tá fabrika 20 gigawattová sa nebude posudzovať podľa zákona 24/2006. A v podstate si musíme uvedomiť, že aj pri týchto stavebných povoleniach sa argumentuje týmto rozhodnutím. To je jeden z podkladov, pre ktoré sa vydáva stavebné povolenie. Čiže aj okresný úrad ešte Nové Zámky to vždy zdupluje, že však tam je to rozhodnutie, že to je v poriadku všetko. Takže za normálne okolnosti by ani stavebné povolenia nemohli byť vydané, ani by tie nájomné zmluvy nemohli byť urobené, alebo aj tá kúpna zmluva, hej, ktorá je vyslovene účelovo robená, ktorou bol prevedený majetok MH Investu na GIB, a v podstate ani tá investičná zmluva, pretože tam je jeden protokol súčasťou tej investičnej zmluvy z toho 20.6.2024 je protokol, projekt, ktorý mali predložiť čínska strana Goshen, a ten je utajený. Čiže vlastne Číňania majú biankošek na stavbu fabriky, o ktorej nikto nič nevie. Hej? Lebo v tom areáli, ako som už spomenul, minule majú byť dve fabriky, len nevieme, ktorá bude patriť Gibu a ktorá Goshenu, alebo budú obidve patriť Goshenu. To nevieme. Hoci Gib, ako som už spomenul, má osvedčenie o významnej investícii na výstavbu závodu na výrobu batérií pre elektromobily. Takže v žiadnom prípade za normálnych okolností by toto nemohlo byť. Jasné, že aj súdy robia chybu, pretože aj súd, ten správny súd, ktorý rozhoduje o našej žalobe, ktorú sme podali proti tomu rozhodnutiu, ktoré vydal okresný úrad Nové Zámky a potvrdil okresný úrad Nitra, ten nám len teraz oznámil, že vylúčili odkladný účinok, myslím, že v júli nám to oznámili, že vylúčili odkladný účinok žaloby, a v podstate vôbec nás neoslovovali, že by chceli nejaké nové skutočnosti, lebo vychádzali len z toho stavu, ktorý bol zo začiatku, lenže teraz sa už zmenila situácia a on vôbec nezohľadňuje nové skutočnosti ten súd. Takže a čakáme, že čo bude ďalej, lebo zo správneho súdu sme doposiaľ nedostali žiadnu odpoveď, len toto, že nám vylúčili odkladný účinok žaloby. Takže máte pravdu, alebo myslím, že určite možno konštatovať, že za normálnych okolností, keby fungovalo na Slovensku právo, by sa tohto nemohlo udiať, ani tá investičná zmluva by sa nemohla urobiť. Pretože už samo osvedčenie je pofidérne, pretože vláda arbitrárne povedala, že je to vo verejnom záujme, čo nie je pravda, pretože žiadny verejný záujem sa nezisťoval. A tu len rozhodnutie vlády, to znamená uznesením, hovorí o tom, že či je to významná investícia alebo nie, či je to vo verejnom záujme. A oni, pár ministrov rozhodlo, že je to vo verejnom záujme. Pričom verejnosti, hovorím, sa nepýtali, nič nezisťovali, a takto na základe vznikol vlastne dominový efekt, že neprávo vytvára ďalšie neprávo a ďalšie neprávo vytvára ďalšie neprávo. Takže celé to je, jak sa hovorí, protiprávne, ale hovorím, súdy mlčia, prokuratúra mlčí, my sme podali podnety, tri podnety sme podali, jasné, že podáme ďalšie, ale čo sa týka týchto rozhodnutí stavebných, sme podali tri podnety a jeden nám odložili, akože viete, to je také inteligentné slovo na odmietnutie, Hej, takže odložený a ďalšie dva ešte nerozhodli, takže my tam namietame ten postup stavebného úradu, ktorý v podstate berie len argumenty jednej strany a neberie argumenty druhej strany. Proste neoveruje si skutkové okolnosti, riadne nezistuje skutkový stav a na základe len údajov, ktoré predloží jedna strana, to znamená MH Invest, respektíve GIP, rozhodujú. Čiže neberú do úvahy námietky a pripomienky iných účastníkov konania. Čo sa týka ďalšou dôležitou vecou je, čo by som chcel len povedať, že spoločnosť MH Invest uzavrela ešte 16.8., pozrite si ten dátum, 16.8.2024, tri zmluvy so Západoslovenskou distribučnou spoločnosťou a ide o zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia pre MH Invest. Ale ten dátum je zaujímavý, lebo v tom čase MH Invest ešte nemal možno žiadne pozemky vo vlastníctve, ale už urobil s touto spoločnosťou tri zmluvy s tým, že celková hodnota týchto zmluv je 2 227 500 eur. Nie je ani zo zmluvy zrejme, že na čo to bude slúžiť, prečo to bude slúžiť, čiže ani nie je zrejme, či vlastne v tom čase MH Invest vlastnil tú lokalitu, ktorá je uvedená ako miesto pripojenia, čiže odberné miesto na pripojenie. Čiže už zrejme MH Invest vedel, že všetko bude mať na mene, hej, alebo túto lokalitu bude mať na mene a urobil takúto zmluvu a práve, respektíve takéto zmluvy, ide o tri zmluvy a práve týmito zmluvami tiež argumentuje pri stavebnom konaní a tvrdí, že áno, musí sa vydať to stavebné povolenie. Takže aj toto je jeden z momentov, ktorý je dôležitý v tejto veci uviesť. Ďalšou ešte vecou je to, že MH Invest, to spomínal aj kolega v takom videoklipe, ktorý vydala naša iniciatíva, je, že MH Invest sám sebe zriadil vecné bremeno, hej, právo užívania a tak ďalej, hej, sám sebe, čiže on je vlastník a sám sebe ako povinná osoba a zároveň je aj oprávnená osoba. Čo tým sleduje, to nevieme, ale je to absurdné, pretože to je ako keby ste vy sami sebe predávali nejaký majetok. Rozumiete? Čiže to sú absurdné veci, čo už si dovolujú, hej, táto štátna eseročka, čo naše práva nepozná. Viete, ak sa hovorí, že múdrosť má svoje medze, ale blbosť je neobmedzená. Ale túto, čo títo vymysleli, tak to je naozaj nevymyslíte. Sami sebe zriadili vecné bremeno. A nikto to nerieši. Ešte aj zverejnili tú zmluvu v centrálnom registri zmluv. Áno, je to tu. Potom ešte ďalšia dôležitá vec je, že praktizuje MH Invest takú činnosť, že keď má MH Invest stavebné povolenie, tak urobí zmluvu o postúpení práv a prevzatí povinnosti stavebníka. To znamená, že zo stavebného povolenia postupujú, čo si myslím, že je tiež v rozpore so zákonom, postupujú práva, svoje práva ako stavebníka a povinnosti ako stavebníka na iný subjekt. A v danom prípade samozrejme je to GIP Energy. Hej? Čo tým zase sledujú, to nevieme. Len ide o to, že či o tom vie vôbec stavebný úrad. Že takto sa postupuje. A vlastne potom treba skúmať, kto je stavebník. Takže aj ja naozaj tomu nerozumiem, že jak je možné práva a povinnosti zo stavebného povolenia previesť na niekoho iného, pričom ide o stavebný zákon a podľa mňa sú tie práva a povinnosti neprenosné na tretie subjekty. Lebo potom sa stráca zodpovednosť za to, že keď vlastní stavba nebude mať riadne parametre, kto bude zodpovedný za to? Koho budeme postihovať? Či budeme penalizovať a pokutovať MINS alebo GIP? Takže toto je nová móda, čo sa rozšírila v praxi pri tomto Šurany Industrial Parku. To by asi bolo zhruba všetko, čo mám asi tieto nové veci. Ďalšia vec je, že z Ministerstva životného prostredia vám môžem povedať, že sme nedostali doposiaľ odpoveď na náš podnet na preskúmanie alebo návrh na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania. To nám, jak sa povie, že evidujeme to, ale neriešime. To bola odpoveď, hej. Takže to je tiež ako úroveň našich úradov, ktorá sa prejavuje. A ešte ako perličku vám môžem povedať, že keď som žiadal od okresného úradu Nové Zámky katastrálny odbor, aby mi poslali rozhodnutie, fotokópiu rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckého práva pre GIP energii na základe zmluvy, viete, čo som spomínal, kúpnej zmluvy zo dňa 17.3., keď EMA Invest previedol pozemky na spoločnosť GIP, tak mi odmietli a úradnička mi v piatich riadkoch odpovede napísala, že nie som oprávnená osoba. Hej. Pričom infozákon taký pojem ako nepozná. Hej. A v podstate som bol nútený aj podať sťažnosť za takýto postup, pretože bol porušený správny poriadok, zákon o informáciách bol porušený, lebo oni mali rozhodnúť formou rozhodnutia, a kde ma mali poučiť, že ako sa môžem brániť, pretože tam aj zákon o infozákon hovorí, že ak nie je uvedený inak, postupuje sa podľa správneho poriadku. A v danom prípade mi odňali možnosť brániť sa, podať odvolanie proti takémuto rozhodnutiu, lebo tam nebolo žiadne poučenie, nebolo to formou rozhodnutia uvedené. Takže si zoberte, že ako tieto úrady na rôznych úrovniach, či už stavebný úrad, odbor životného prostredia, katastrálny odbor na okresnom úrade, ministerstvo životného prostredia postupujú, čiže porušujú predpisy a aj vám tým pádom vám znemožňujú možnosť aj brániť sa určitým spôsobom. Takže som bol nútený podať sťažnosť. Uvidíme tam, podľa zákona o sťažnostiach je na to 60 dní, tak môžem čakať, medzi tým prídu Vianoce a my aj zabudneme vlastne, o čo sa jednalo. Takže jednoduchú vec, pritom chcem poukázať na to, že bežne sa takéto rozhodnutia zverejňujú na úradnej tabuli príslušného úradu. Čiže aj katastrálny odbor bežne takéto rozhodnutia o vklade, o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti zverejňuje. Takže ja som sa veľmi čudoval, že tá pracovníčka bola taká, že mi povedal, že ešte že nie som oprávnená osoba, pri tom hovorím, zákon hovorí, že ktoré informácie sa neposkytujú. A v danom prípade nejde o takú informáciu, na ktorú by bolo uvalené podľa infozákona embargo.
Pán doktor, čas nás tlačí. Ďakujeme za informácie.
Ďakujeme.
Tešíme sa na ďalšie vaše informovanie o tom, ako štát nefunguje. Majte pekný deň.
Ďakujem vám veľmi pekne. Všetko dobré. Aj vám, aj poslucháčom. Dovidenia.
Ďakujeme. My si zahráme. Po prestávke tu máme hostia v štúdiu na živo. Dobré ráno, priatelia. Sme späť.
Dobré ráno. Prajem aj každému.
Dobré ránko. Máme tu dnes po dlhej dobe hostia, ktorý tu zavítal párkrát, Miroslav Heredoš. Vítaj.
Dobré ráno.
Ďakujem pekne za pozvanie. Všetkým želám dobré ráno našim poslucháčom a našim divákom.
Tak.
Vám.
Nemáš pocit, že sa tu veci dejú nejako príliš rýchlo? Že tá doba prináša kopec, ale že kopec veci?
No, je to také turbulentné a si myslím, áno, je to také, že tu každý deň sa niečo odohrá. niečo pozitívne, niečo negatívne a je, je o čom hovoriť a je čo riešiť.
A čo hovoríš na pani Šimečkovú? Lebo že, vraj, že sú to útoky na pani Šimečkovú, že vraj ju chcú obviniť z nejakého subvenčného podvodu a pritom ona celý život chcela len pomáhať ľuďom.
No, je to problém. Ak naozaj fakturovala niekoľko razy proste rovnakú faktúru, tak je tu OČTK, máme tu políciu, musia to proste policajti OČTK proste riešiť.
Mali by.
Nie, že musia.
Mali by. Mali hej, by. Áno. Myslím si, že to Žilinka pochopil. Už dal aj nejakú reakciu, ktorá bola teda veľmi zvláštna. Namiesto toho, aby povedal, že áno, bude sa to riešiť, je to problém. Tak tam bolo nejaké video, proste úplne podivné. Čiže Maroš Žilinka, mimochodom, len teraz odbočím, ideme naspäť hneď, dostal od vlády za 2 roky novej vlády o 26 miliónov eur na prokuratúru viac.
Ha.
Takže mohol by za to robiť. Vyše polovica týchto financií v období konsolidácie išla na mzdy. Čiže jeho prokurátori, ktorí zoberú mesačne v čítaní Lipšica 6 tisíc eur, by mohli povedať verejne, že áno, ideme to riešiť, je to problém. A ak naozaj fakturovala zle, okradla štát, tak sa to musí proste vyriešiť. Na to máme tu, hovorím, políciu, súdy. Takže ak ktokoľvek urobil niečo nedobré, musí proste za to píkať. No.
Je to tak. Ale veď Maroš Žilinka robí. Citujem, Maroš Žilinka sa nechal pozvať na Formulu 1 autokratickým Azerbajdžanom. Hovorili, že s tamojším generálnym prokurátorom rokovali aj o korupcii s Azerbajdžanom. Azerbajdžan je v rebríčku transparency. Ako sa to robí do psej matere. Takže on robí. Čo to, prosím ťa?
Ja som šokovaný, lebo ja som za posledné roky zachytil len ten bicykel. A už som aj nomé premýšľal, teraz to tak možno, že odľahčíme troške, ja som nomé premýšľal, že urobiť video na prokuratúre, dôjsť tam nomé s najnovším katalógom proste bicyklov, výbavy a normálne dať mu ho na podateľnú, že už tam nepodávame žiadne žiadosti, ani oznámenia, ani výzvy, nič, že nech sa páči katalóg, že vy už do konca obdobia za tých 26 miliónov eur, ktoré ešte opakujem raz, dostali v období konsolidácie navýšené, čo je absolútne neuveriteľné, a vyše polovica z tých financií, opakujem, išlo na mzdy, no tak nerobte nič, nech sa páči katalóg, pozrite si proste bicykle, veci, výbavy a už na to dokončíte. Toto, čo sa tu deje aj na úrovni prokuratúry, to je hanba a výsmech.
Lebo ja nemám ten pocit, neviem ako ty, ale ja nemám ten pocit, že by sa na tej generálnej prokuratúre išli potrhať od roboty.
Nie, absolútne nie. Veď ja mám s nimi aj dokonca osobnú skúsenosť. My sme dávali minulý rok na jeseň veľké trestné oznámenie na Igora Matoviča za celoplošné testovanie, nákup testov, zneužívanie ústavy a tak ďalej. Normálne fundované oznámenie, veľké video, išlo to normálne na sociálne siete parádne. Nám odpísali 8. januára 8 až tvoriek, ako sa to nedá, ako ten Matovič to robil v tom období, kedy bol núdzový vlastne stav, ako oni chceli pomáhať, zachraňovať. Ľudia zomierali, oni robili všetko, čo bolo v ich silách a tak sa nič zle nestalo a oni to robili. A Nome to tam napísala, že v dobrej viere.
Takže Nome obhajovali tie zločiny a prokuratúra obhajuje zločiny.
Ja som ostal šokovaný a ja som v januári, toho 8. januára tohoto roku ja som pochopil, že na prokuratúru nemá zmysel nič proste podávať, pretože oni tam nič nebudú riešiť. Ja keď som hento čítal, čo nám odpísala, že to sa nedá, nemôžu a tak ďalej, vybavené, Igor Matovič je finálne ochránený, on nikdy nepôjde za to obdobie na súd a nikdy nebude za to píkať. Aspoň keby išla tá spoločenská emócia, že aspoň ho proste riešia, aspoň ho uvidíme odfoteného na súde, že tam sedí, aspoň emócia do spoločnosti, že ten Matovič sa naozaj proste rieši. Tu ohľadom týchto vecí Matoviča, riešenia toho veľkého covidového obdobia, ktoré nás ubilo, neurobili OČTK, ani polícia, ani vláda, ani poslanci vlastne vo finále nič.
No a potom očakávajme od Kotlára, že s tým niečo urobí.
Neurobí. Áno, áno. Je to jasné, systém je oveľa silnejší a zakrýva ľudí, ktorí majú byť zakrytí. Lebo inak ja to neviem čítať ako občan, z akého dôvodu sa ešte Igor Matovič nerieši a on sa tu normálne proste rehoce občanom do očí stále.
Nie len on, Mirec, nie len on.
Nie len on, áno. Čiže opäť, keď sme u toho Žilinku, to sú situácie, ktoré sú absolútne nepochopiteľné a My keď sme si pozerali v našom občianskom združení nárasty rozpočtov na tieto kapitoly proste rôzne, tak sme boli naozaj šokovaní. Takže, aby sme teda vedeli, Maroš Žilinka dostal 26 miliónov eur v dobe konsolidácie, navyše behom 2 rokov. Čo za to robia, to musí byť verejná otázka.
To je neskutočné niečo. Dobre, s čím si prišiel dnes?
No, aktuálne témy sú asi konsolidácia,
no,
ústava, takže môžeme toto nejako rozobrať. Asi by som chcel aj k tej ústave povedať, lebo to je teraz aktuálna vec. Tu je to potreba oceniť, čo sa udialo, a sa naozaj verejne poďakovať všetkým poslancom, ktorí za to hlasovali. Lebo sa naozaj udiala výborná vec. Tam Michal Šimečka vydal nejaké vyhlásenie, že novela ústavy bude ubližovať občanom a že ohrozuje naše členstvo v Únii. Tu je teda potreba sa opýtať Michala Šimečku, že čo nás má teda ako občanov ohrozovať, že či tie formulácie by nás ako občanov mali ohrozovať, ktoré hovoria o tom, že rovnosť v výplate alebo proste rovnosť v odmeňovaní medzi mužom a ženou má byť zaručená, čiže proste rovnosť zárobku financií. Či nás má ohrozovať to, že bude napísané a je napísané v ústave, že my ako Slovenská republika rozpoznávame iba dve pohlavia, iba muža a ženu. Veď to je tak od začiatku, od Boha vytvorené. Veď tu šli do ústavy iba proste morálne veci. Čo nás má nejako ohroziť? Že maloleté dieťa si môžu osvojiť iba manželia? Alebo osoba pozostala? Alebo osoba osamela? Ale o tej osamelej osobe rozhodne súd? Veď čo oni chcú, aby si mohli adoptovať našich mladých? Veď to je zakázané. Veď týmto, čo vošlo do ústavy, je to vlastne de facto zakázané. Adopcie maloletých homosexuálnymi nejakým pármi je proste zakázaná. A to ešte pán Šimečka ani občanom nehovorí proste seriózne veci, lebo tieto veci sú dnes už nastavené v zákone. Oni iba vošli do ústavy, čiže ešte do vyššej proste zákonnej formy. Oni už dnes proste fungujú. Už dnes si tí homosexuáli nemôžu adoptovať maloleté proste dieťa. Hej? Čiže on tých občanov zavádza. Čo má nás, rodičov, nejako obmedzovať to, že sexuálnu výchovu a morálnu výchovu budeme môcť, alebo naše deti budú môcť absolvovať proste v škole iba s našim súhlasom, iba za súhlasom zákonného zástupcu. No ja si neprosím, aby sa tam učili na hodine z nejakých nových učebníc, nejaké gender ideológie, a že nemáme iba dve pohlavia, ale môže byť ešte viac pohlavia, človek musí uvažovať, aký je a či je taký alebo onaký. No ne, našich mladých ľudí musíme viesť proste morálke. Hej? Čo nás má tam vyrušovať v ústave? Že všetko, čo bude nad rámec nejakých štátnych osnov, ktoré sú nastavené na základe zákona, všetko, čo bude nad rámec, s tým musíme súhlasiť my ako zákonní zástupci, veď tie veci, ktoré sú v ústave, aby som to zafinalizoval, ochraňujú nás ako rodičov, ako občanov, ako ľudí, ako naše deti, mladých ľudí, veď tam do tej ústavy nevošlo nič nemorálne, nič nečestné, neslušné, a všetko, čo tam je, ochraňuje proste hodnoty. Ochraňuje aj naše kresťanské nastavenia, pretože my tu na Slovensku sme proste kresťansky naladení. Tu je obrovské množstvo veriacich ľudí. A ja sám som veriaci človek. A vychovávam tak aj dceru moju, mám proste manželstvo. Hej. Ja som manžel 20 rokov. Hej. My musíme mladým ľuďom proste ukazovať morálku. Nie ich začať spochybňovať, že to môže byť aj tak, a uvažuj. A môže byť aj také pohlavy opačné, ne. Čiže ja to chcem dnes, akože by som tak nejako pozitívne povedal, začal, toto musíme oceniť. Do ústavy vošli morálne veci.
Ako sa ja som na začiatku vyjadril, ale dosť veľké počudovanie na tom, že ako spoločnosť, kam sme dospeli, keď toto musíme urobiť.
Áno. Ja som šokovaný, takisto. Ja som šokovaný a veľmi veľa ľudí, ja som urobil aj dokonca včera video pre Michala Šimečku, už má okolo 90 tisíc pozretí, som sa ho tam pýtal. Veď to kde, a tí ľudia komentujú tiež, to kde sme padli, že musíme takéto veci dávať do ústavy Slovenskej republiky, veď to sú úplne základy. Muž a žena, veď my tu nemáme nič iné. Nič iné není od začiatku našeho života, našej zeme, našej existencie tu vytvorené proste Bohom. Tu je iba muž a žena. Nič iné. Žiadne deviácie, žiadne úchylky, žiadne lietadlá, ani vrtuľníky, ani nič. Iba muž a žena. A ja súhlasím, my sme naozaj upadli ako spoločnosť, keď toto musíme dávať do ústavy.
Ako sa ty staviaš k tomu, lebo som počul ako Kolíková najmä a ďalší, teda hovorí o tom, že to nás ťahá z Európskej únie a že budeme popoťahovaní kvôli tomu z Európskej únie a skrátka tieto veci.
Že je to
proti Európskej únii.
Tam v ústave oni dali na začiatku medzi tie proste zmeny, že sme proste zvrchovaná republika, že si vyhradzujeme naše práva vo veci národnej suverenity a tak ďalej. Je to tam proste všetko vymenované. No čo nás má, čo národná suverenita proste vymedzovať z únie? Veď my už normálne začneme hovoriť o tom, že z únie musíme odísť. Nie, že či nás odtiaľ niečo vyťahuje. My z únie musíme odísť, vážená pani Kolíková teda, za to, že nás ekonomicky a vo finále politicky linčuje. Že nás proste začala zbedačovať, že toto je tu politický diktát. Že my sme tu štát, ktorý musí politicky proste poslúchať. A my sme do takejto únie nevstupovali. My tu hovoríme nahlas o odchode z únie. Alebo z únie. Nie o tom, že máme v ústave napísané nejaké formulácie, že sme proste zvrchovaní. A aký máme byť? Máme byť nejaký poslušný, nechať si všetko nadiktovať. Veď čo by som vytkol ešte teraz, hej? Verejne je to, že v tom pôvodnom návrhu zmeny ústavy bolo to, že sa tam menil ten článok 7, ktorý je dôležitý, lebo on od nášho vstupu do EÚ a od proste Lisabonskej zmluvy píše to, že zákony Európskej únie a nariadenia sú vyššie, ako sú naše zákony. Tak my sme tu došli o suverenitu a v pôvodnom návrhu ústavy bolo to, bola za týmito vetami čiarka a bola tam 8 proste vecí, respektíve veta, jedna taká necelá, že ale sú európsky nadradené, ale keď nenabúravajú a neobmedzujú našu ústavu Slovenskej republiky. No, ľutujem to, že to odtiaľ vyhodili, lebo ak by niečo malo už naozaj únii vadiť, tak iba to, že by sme dali za týmito vetami o ich nadradenosti našim proste právam čiarku, že ale ak neohrozujú a neobmedzujú našu ústavu. Vypadlo to odtiaľ, nie je to tam, mňa to mrzí, malo to tam byť a mali sme zásadným spôsobom dokonca aj nabúrať článok 7 našej ústavy a jasne tam povedať, že unijné právo nebude nadradzované našemu právu. A keď bude dokonca nabúravať naše právo, tak ho odmietneme. Takže ak pani Kolíková chce o niečom takomto hovoriť, tak OK, ale o týchto veciach, ktoré sú tu napísané o zvrchovanosti, tak o tomto hovoriť, že by nás malo vyťahovať z únie a že to Benátska komisia proste analyzovala, že na to došlo, to sú proste hlúposti a namiesto rozpravy o tejto ústave by sme sa mali rozprávať naozaj o vystúpení z Európskej únie.
No ale ešte jedna vec, ťahá nás to do Ruska, to si nevedel.
Ťahá nás to do Ruska, za zlým Putinom. Za zlým Putinom, ktorý chce tu nový svetový konflikt a ide nás napadnúť. Toto sa nedá komentovať. To je inteligenčná úroveň niektorých poslancov alebo zástupcov opozície, ktorá sa ani nedá komentovať proste. Nech uvažujú o tom, že kvôli čomu zlý Putin išiel na Ukrajinu. Hej. Pred tými 8 rokmi a pred 2 rokmi.
Ale to sú, prosím ťa, konšpirácie a ty si platený Ruskom.
Hej. Nedá sa to komentovať, lebo to je inteligenčná úroveň, ktorá absolútne nezohľadňuje minulosť, nezohľadňuje to, čo sa udialo na Ukrajine, to, čo Ukrajina proste robila ruskému obyvateľstvu na východe Ukrajiny. To, čo sa odohralo v roku 2022, má svoje dôsledky, ale týmto ľuďom to vysvetľovať sa proste nedá, oni to nepochopia.
Očakávam, že sa objavia na námestiach protestujúci, ktorí budú protestovať proti novele ústavy, ktorí budú protestovať proti tomu, aby sme boli ťahaní do Ruska a podobne. Očakávam, že tu bude generálny štrajk. Počul si už väčšiu hlúposť ako to, o čom sníva Grehling.
Nie, to je absurdné, lebo to by proste nabúravalo našu ekonomiku na ten štýl, že to by bola likvidácia. Hej. Opozícia nech legitímne vyhrá voľby. Ak má témy, ak má myšlienky, ak má ekonomické reformy, ak chce to robiť lepšie, nech legitímne vyhrá voľby, môže niečo robiť. Ale žiaľ, vláda tu proste vyhrala voľby, 2 roky proste vládne, my môžeme hodnotiť ju. Bola to najlepšia vláda, ktorá mohla proste vzniknúť na Slovensku. OK. Ubehli 2 roky, ja mám voči nej legitímne a odôvodnené výhrady, hej. Ale ak chce opozícia niečo riešiť, tak nie tak, že bude ničiť našu ekonomiku ešte viac. nech legitímne vyhrá voľby, nech jej dajú občania dôveru a nech proste vládne. A ešte som chcel povedať na to, že nás to ťaha, že nás ústava ťaha do Ruska. Chcem tu jasne povedať, že ústava nás začala ťahať týmito zmenami iba k hĺbšej a lepšej morálke. Lebo ak budeme tu verejne hovoriť o tom, že máme iba dve pohlavia, iba muža a ženu, tak to je morálka. Ústava a zmeny v ústave, to sa musí jednoznačne pochváliť, nás môžu ťahať a teda ťahajú iba k morálke. Iba k lepšiemu životu, iba k lepšej výchove našich mladých ľudí. Muž a žena, nikto iný. Hej?
Keď už si hovoril o tých výhradách voči vláde Roberta Fica, predpokladám, že si s nejakými prišiel.
Jednoznačne. Môžem povedať, že sa niekedy cítim aj taký osamelý v týchto veciach, že je nás málo, ktorí proste zásadne oponujú tejto vláde, hoci ona urobila niektoré dobré veci. A ešte raz chcem pozitívne zopakovať, je to najlepšia vláda, aká tu mohla pred tými dvoma rokmi proste sa nejako postaviť, hej, existovať. Ale už sú dva roky, hej. Už má výsledky, už niečo robí, už ju môžeme hodnotiť. A za dva roky toho, čo tu vidíme, to je ekonomické proste fiasko. A to sa musí povedať nahlas. Vláda absolútne nezvláda ekonomiku, nerobí reformy, vyťahuje peniaze od občanov z našich proste vreciek. A namiesto toho, aby za tie dvojnásobné výplaty, ktoré si teda nadelila, všetka česť, ak chcú makať, nech tie dvojnásobné výplaty majú, ale za tie dvojnásobné výplaty my nevidíme. Nie že dvojnásobnú robotu. My nevidíme ani normálnu robotu ekonomickú, ktorá by urobila na Slovensku to, že tu vláda začne robiť reformy, ktoré ušetria peniaze na štáte. Hej? A my tu vidíme, že tu sa vyťahujú financie od občanov a nič sa tu nemení. Hej? Vôbec sa nehovorí napríklad o tom, že Česká republika konsolidovala minulý rok a za tento rok. Hej? Vôbec sa o tom tu na Slovensku verejne nehovorí. Oni konsolidovali 6 miliard eur, hej? Čiže viac ako my. Ale polovicu výdavkov našla vláda u seba samej. Iba polovicu financií zaplatili občania. Oni urobili proste reformy. Hej, zaplakali podnikatelia? Áno, zaplakali. Hej, urobili proste reformy na štáte, mzdy a tak ďalej? Áno. Znižili dotácie, ale našli polovicu financií u seba, u podnikateľov. Iba polovicu financií zaplatili občania. A to bolo 6 miliard eur na prepočet. Hej. A my tu konsolidujeme, hej? My tu za minulý rok máme 6,91 miliardy eur za rok vlastne dlhu. Urobíme konsolidáciu za 2,7 miliardy. Za 2,7 miliardy, ktorú zaplatili iba občania. Toto nezaplatili úradníci alebo vláda, alebo proste reformy vlády. Toto sme zaplatili, týchto 2,7 miliardy, my občania. My občania, podnikatelia, živnostníci, rodiny, otcovia, matky. A my sme zaplatili 2,7 miliardy a my zistujeme, že za tento rok budeme mať ešte vyšší dlh za rok. Že nie 6,91 miliard, ale že 7 miliard. Veď my sme za dva roky potom urobili nový dlh okolo 15 miliard eur. Tak my tu konsolidujeme 2,7 miliardy a my ani neznížime naše dlhy? Ja sa potom pýtam, kde tie peniaze odišli, kde sú? Kde boli proste vyfinancované? Veď tu sa čakalo, že keď sa proste reformuje, že zaplatíme výdavky, ktoré proste horia, hej, a zároveň máme tu financie z nášho štátneho rozpočtu, tak to proste zalepíme na ten štýl, že my dokonca budeme mať nižší dlh ako minulý rok, ale my ho máme rovnaký, čiže tu 2,7 miliardy odišlo proste do Dunaja, my nevieme kde, a my máme, za tento rok budeme mať, tuto sú očakávania ekonómov, budeme mať ešte vyšší dlh ako za minulý rok, tak ja sa potom pýtam, aká je toto konsolidácia? Ako my tu konsolidujeme? Veď toto je absurdné urobiť za 2 roky nový dlh, vo finále 15 miliard eur.
Kde podľa teba by mal štát šetriť, nie občania?
No, ja som si hovorím, naštudoval aj naše občianske združenie situácie v Čechách. Tam, hovorím, zaplatili občania iba polovicu. Tu musí začať proste naša republika, naša vláda šetriť na sebe, urobiť reformy. Hej? Nie je možné, aby sme sa tu dozvedali v období konsolidácie, keď sa má už poriť peniaze, že tu máme pre SAVčku Slovenskú akadémiu vied vyše 50 miliónov eur do rozpočtu. Ak ideme konsolidovať, tak musí tá vláda šetriť a ešte urobiť aj proste reformy. Nie je možné, aby sme tu mali 50 miliónov pre SAVčku. 68 miliónov pre refresh IT aplikácií, ktoré ide objednávať proste Migal. Nie je možné, aby sme tu mali vyše 260 miliónov eur, to už znižovali z vyššej sumy 260 miliónov eur na nákup výpočtovej výpočtovej techniky na ministerstvo vnútra, na tie okresné úrady, na tie úrady po Slovensku, 260 miliónov. Hej. Nie je možné, aby tu Žilinka dostalo 26 miliónov eur viac do rozpočtu, ako keď nastupovala naša vláda. Siska 18 miliónov eur. Hej. My sa tu rozprávame o nárastoch, ktoré sú doslova desiatky miliónov eur, dokonca 100 miliónov eur. Hasičské auta, 46 miliónov eur, eštok. Nové uniformy, vyše 100 miliónov eur. Nové konzoly, hlúposti, auta, ktoré objednával eštok teraz za vyše 4,8 milióna eur. Nové škodovky mohli počkať, nie? Alebo nech sa páči Pellegriniho konsolidácia. Kúpi teraz v septembri do paláca dva nové Mercedesy na rozvoz zamestnancov, ktorí budú chodiť s ním na pracovné cesty po Slovensku, aby sa dobre vozili. Luxusná výbava, najlepšia. Hej? 180 tisíc eur. Čiže ak my tu v štáte máme na to, aby sme tu rozhadzovali financie, tak ja sa potom pýtam, ako boli rozvrátené financie, keď nastupovala vláda, keď môže vyhadzovať financie na takéto veci, to opakujem, to sú desiatky miliónov eur, ktoré som tu napočítal iba z hlavy. Tak ak sa konsoliduje, ak chceme šetriť, tak my tu musíme ušporiť vo výdavkoch. A samozrejme musí
robiť... No počkajte, ale to, tie auta, to je to najmenej, však on si dvakrát zvyšil, on je rozpočet Pellegrini oproti Zuze, nie?
Aj to?
Zo 6 na 12,
odbočíme. Oni sa ešte dokonca ohradili, že to už bolo zvýšené pred tými dvoma rokmi. Tak ja som potom dohľadal ešte jeden údaj, tak ideme až do roku 2022. Tam mala Zuzana Čaputová 6,6 milióna už po zvýšení rozpočtu, lebo kancelária sa ohradila, že to číslo nie je dobré, že tam sa to ešte navyšovalo. 2022 milí občania mala 6,6 milióna, dnešný prezident, už po zvýšení rozpočtu ročnom, dnes sme na cca 12 miliónoch eur. To je najvyšší rozpočet od vzniku samostatnej Slovenskej republiky, čo si k prezidenta. A my tu konsolidujeme. No. Všetky tieto informácie, čísla, tu hovorím, že to je tu konsolidácia, tu nie je rast. Tu nie je proste ekonomicky dobré obdobie, tu je konsolidácia, dvojnásobné výdavky do paláca. A ja to tu ukazujem teraz, že si kúpime proste 180 tisícové Mercedesy, dva nové veľké vany, luxusná výbava, hej, na rozvoz zamestnancov, ktorí budú chodiť proste na Slovensko za prezidentom, proste v kolóne na tie pracovné cesty. Hej. A toto ešte hovorím, že nie je veľká suma. Ja som tu vymenoval obrovské 100 milióny, ktoré máme na to, aby sme tu vyhadzovali. Tak ja sa potom pýtam, o teda, akú konsolidáciu sa tu jedná a ako je možné, že tu vláda po nástupe okamžite nestopla kohútiky a nepovedala, nie, zastavujeme. Z úcty k občanovi a zo solidarity k nemu, lebo vieme, že budeme od neho pýtať miliardy eur, my zastavujeme, obmedzíme, hej, odsekneme, umrtvíme, zamrazíme. Hej. Veď tu ani tí poslanci Národnej rady, už keď sme pri nejaké morálke, veď oni si nechali 2 roky dvihnúť výplatu. Aj minulý rok, aj za tento rok. Mohli povedať hneď pri nástupe, zamrazte nám to. Ide konsolidácia, zamrazme to. Hej? Nie. Čiže je tu, ja tu cítim ako občan, a veľa občanov to už necíti, že tu je hrubá neúcta k našim financiám, v období konsolidácie a vláda tu naozaj nepríčetne rozhadzuje peniaze namiesto toho, aby ušetrila a zároveň, aby urobila reformy na štáte, lebo iba tým, že tu niečo ušporíme, nezískame 2,7 miliardy. Hej. Ona musí urobiť proste reformy. Hej. Tak, aby tá ekonomika sa oživila. Veď tu my máme, ešte len aby som to dokončil, my tu máme na Slovensku najvyššie daňovo-odvodové zaťaženie vo V4. Hej. Najvyššie daňovo-odvodové zaťaženie. Veď ja nemôžem naštartovať ekonomiku tak, že ešte zvýšim odvody, zvýšim proste naše dane. Veď my tým pádom občanov, podnikateľov úplne zadusíme a oni potom neprodukujú. Hej. Čiže vláda mala urobiť opačne. Mala to buď zamraziť, alebo znížiť. Napríklad ekonomovia hovoria o tom, že v čiernej ekonomike je 17 miliard eur. Vláda musí robiť proste reformy, aby tieto peniaze získala naspäť. Do oficiálnej ekonomiky, aspoň nejaké percento z nich. Čiže vláda musí nachádzať financie, umožňovať podnikateľom podnikať, nezvyšovať daňovo-odvodové zaťaženie, lebo my tým pádom nepodporíme rast. A za to aj hovorí MBS-ka teraz, že na druhý rok bude proste mizivý rast, pretože my sme tú ekonomiku týmito nastaveniami vlastne udusili. A ona proste nebude rásť. Ja tu mám ešte jednu informáciu aktuálnu. Mňa to šokovalo. Výber DPH-čky. Hej, oproti tomu, ako bol vyberaný minulý rok, ľudia aj podľa týchto čísel, respektive podnikatelia, utekajú do čiernej ekonomiky. Odchádzajú z oficiálnej ekonomiky a obchádzajú. Nechcú platiť proste DPH-čku. Pozrite sa na tie čísla. Aký je tu prepad? Chyba tu miliarda. A to sme už o chvíľku október tohto roku. Čiže je tu evidentné, že tu občania a živnostníci, podnikatelia majú týchto opatrení plné zuby. Nie sú to rastové opatrenia, ale sú to opatrenia, ktoré ich ubíjajú a ktoré nespôsobujú ekonomický rast. A kvôli tomu oni musia utekať do tejto šedej ekonomiky. A je to najhoršie, čo táto vláda mohla dosiahnuť.
Ja by som, ak mi dáte nejakú minútu, lebo a ja som akorát v sobotu sedel s ekonomkou mojou, a teraz však od nového roku, viete, jak oni, Laci Bačiak povedal, že však knihy čítajú iba bohatí ľudia. Hej? Oni sú tak švihnutí, že ako toto. Proste, mne to pripadá podľa toho, aj čo rozprávate. Rozumiete, vyhovárajú sa na Matoviča a vybrať čo najviac peniazy. A každá lavicová vláda to robila. Oni chcú najviac čo nahrábať a potom to rozdávať, aby všetci im boli vďační, že im rozdali niečo. Lebo dostali 13. dôchodok. Ano. Miesto toho, aby dostali 12 normálnych dôchodkov však. A takýmto spôsobom uplácajú proste svojich voličov. A to robí každá lavicová vláda. Ale o čo mne ide? Povedzme teraz s tými autami. Hej. Od nového roku, keď si kúpite auto na firmu, hej, tak nemôžete si celé DPH-čko požiadať, ale iba polku. Hej? A polku si štát nechá. Hej? A to sa týka potom aj neviem čo. Hej? A oni to odôvodňujú klasický hej, slovenský komunistický výklad na to, aby ľudí nasrali a samozrejme to závisť. Nebudete si kupovať drahé auta na firmy. Hej? No a teraz ja chcem len povedať dve veci. Hej? K tomuto, lebo musíte ľudia proste nás chápať, že proste, čo je toto za konina. Hej? V prvom rade. Hej? Na Slovensku jazdia celkom slušné autá. Hej? Ako, nevravím, že teraz je tam plno Ferrari, ale ide o to, že tie autá sú, ľudia majú novšie autá. Hej? Je to aj vďaka tomu, že ak si ten podnikateľ, teraz sa nebudem baviť, že niekto si kúpi, ja neviem, Bentley, hej? Ale kúpi si auto za 50 000, hej? Jazdí na tom 4 roky, hej? Odpíše si, hej, on to za nejakých 40 to má, alebo keď on je, alebo 42, hej, a sa za 4 roky odpíše a potom to vie za normálnu cenu predať smrteľníkovi, hej. Lebo má odpísané, nepotrebuje sa na tom nejak nabaliť. Ja neviem, že nie sú zlenskí podnikatelia, ktorí proste to zneužívajú, hej. Ale relatívne obyčajný smrteľník sa vie dostať k lepšiemu autu. Veľmi podobne, proste je to strašne komplikované, čo majú v Maďarsku a Maďari aj firmy radšej má auto na svoje meno. A choďte do Maďarska, pozrite sa, na akých šrotoch jazdia Maďari. Ako choďte a pozrite sa, hej, že na akých krabiciach oni jazdia. Teraz sa bavím o obyčajných ľuďoch. Hej. A teraz čo robí? Tak keď niekto si bude chcieť skúpiť Bentley, aj neviem, bude to stáť 300 000 a DPAčka tam bude nejakých 60, hej, tak jemu sa oplatí ísť do Čiech, urobiť si tam firmu za 1 000 eur, nejakú virtuálne sídlo, kúpiť si auto tam a držať si ho tam. A to sa oplatí aj tomu, kto si ide kúpovať auto za 100 000, aj za 50. A títo ľudia nerozmýšľali, lebo však oni to ich pokryli, že keď si donesiete auto z Nemecka, musíte zaplatiť polku DPAčky. Hej. Ale Slovák normálne vyjde do Čiech a spraví si to. Hej. Čo sa stane, že proste my normálni obyčajní ľudia za 4-5 rokov nebudú mať prístup k slušným autám za normálne ceny? A DPAčky viac nevyzbiera, toto je to, čo vy hovoríte. Ako náhle vy to dostanete do takého štádia, hej, že už ľudí, že už sa to neoplatí, hej, no tak to prejde do čiernej ekonomiky. Lebo rozumiete, ak bude, povedzme, ja neviem, hoci čo, hociaká daň, ak je 10%, ano. Hej, každý normálny podnikateľ, 10% je fér, hej, a všetci vám nebudú vymýšľať, nebudú optimalizovať, nebudú robiť kraviny, 10%, jasne, nech sa páči, a ja to zaplatím s radosťou, hej, ale keď si zoberiete teraz, povedzme, čo robia tým živnostníkom, tak bavili sme sa, je nejaká pani na strednom Slovensku, ktorá opravuje odevy, hej, a ona ledva tým šitím, rozumiete, hej, ako je živnostníčka, veľká podnikateľka, hej,
áno,
ledva tým nejakých 900 tisíc eur si zarobí na živobytie. Hej. Teraz bude musieť platiť 400 eur odvody. Rozumiete? Z tej tisícky. Teraz všetci živnostníci prechádzajú na SROčka a mne to pripadá, že Lacika nemá všetkých doma. Alebo tí ľudia, ktorí sú tam, sú otrhnutí od reálne a nevedia, ako reálne tí ľudia fungujú. Všetci živnostníci, čo si zarábajú akurát na svoju výplatu, že má nejakých 800 tisíc, 1500 eur, to je to, čo nám drží nízku nezamestnanosť. Ale toto nikomu nedochádza. A teraz týchto ľudí idú seknúť. Rozumiete? Bohatí ľudia, ktorí budú chcieť mať auta na onom a budú chcieť si dať dole DPHčku, hej? A obídu to. Títo obídu, rozumieš? Len teraz som vám povedal príklad s tým Českom. Hej. Obíde to a Lacika, nie že dostaneš polku, nedostaneš nič. Hej.
Áno,
a keď to aj bude predávať za 5 rokov, ani z toho nedostaneš nič.
Áno. Tu máme najvyššie, to sa musí tu nahlas povedať a sa to musí opakovať, my tu máme najvyššie daňovo-odvodové zaťaženie vo V4. Hej? Ešte chcem povedať jeden údaj, na toto naviažem, aby sme si to predstavili. My sme dohľadávali, aký podiel na HDP za minulý rok mali zahraničné firmy a mali naše slovenské firmy. Tak, v finále je, že z nášho ročného HDP urobí polovicu zahraničný korporát, zahraničné firmy a ostatnú polovicu urobia naši podnikatelia, naše firmy slovenské, naši živnostníci. Či konsolidačné opatrenia vo finále ubližujú polovici našich občanov, našich zamestnávateľov a živnostníkov, ktorí tu vytvárajú HDP, a to je obrovské číslo. Hej? Už obrovské číslo je to, že tu polovicu našeho HDP vyrobia zahraničné korporáty. To je masaker. Ale my tu máme ešte stále na Slovensku polovicu ľudí, zamestnávateľov, živnostníkov, ktorí tu vyrábajú to HDP a my ich týmto uškrcovaním, hej, vlastne ekonomicky ničíme. Oni proste nebudú rásť. Oni, aj tí živnostníci, oni budú končiť proste živnosti. Oni pôjdu na SROčky. Hej. Mnoho z nich bude mať proste SROčku niekde inde, v Čechách, súhlasím. Čiže chcem, aby sme tu jasne počuli aj naši občania, že tú polovicu HDP urobíme my občania, naši podnikatelia, naše firmy, naši živnostníci, a táto vláda sa ku ním chová, ako keby tu boli nejaká škodná. Ako proste olúpme ich, hej, proste vylúpme ich, nech to zaplatia. Hej, 2,7 miliardy eur. Hej. A ja sa potom naozaj musím tu opäť pýtať, tu o čo potom ide? O čo tu ide? Lebo my sme za tento rok, ani za minulý rok nevideli ani jednu reformu od štátu, že by tu štát začal šetriť na sebe a že by povedal, živnostníkov necháme, ešte sa chcem živnostníkov na chvíľku zastať, veď oni boli cez to covidové obdobie linčovaní. Tu boli zatvárané proste obchody, prevádzky, všetko možné. Oni boli proste linčovaní, oni boli na kolenách a ja som čakal, že táto vláda ich dá proste do poriadku, že ich proste ochráni, nedopustí na nich. Oni od nich idú na budúci rok na zvýšených odvodoch vypýtať 969 eur za rok. To je 26% nárast oproti tomuto roku. Veď to je obrovský nárast. Čiže ja nič nemám osobné voči vláde ani voči pánovi Kamenickému. Ale ja sa pýtam teraz, že či oni na tom ministerstve naozaj vedia, čo robia. Lebo mne toto dôjde, že takúto konsolidáciu by nastavil od počítača hociaký občan, ktorý by nemal o ekonomike ani ekonomii žiadnu.
Ideme do prestávky, ale ja len poslednú vec chcem povedať. Podejte sa, tu nie ide o to, že teraz banka zarobí 500 miliónov a zoberú jej 100 miliónov. Hej. Alebo nejaká veľká firma proste, ja neviem, a na dividendách tam proste a zoberú im, ja neviem čo, nejakú tretinu. Hej. A poviete, že ich oškobali. Nie, my sa bavíme o takých opatreniach, ktoré ľudí zničia. To nie je, že máš veľa a my ti zoberieme viacej, hej, ale aj tak máš veľa. Nie. My ti ideme zlomiť krk. Pretože zarábaš 1000 eur, naháňaš sa jak taký debil, hej, makáš, zarobíš 2000 eur. No nie, my ťa ideme zničiť. Pretože však dobre zničíme ťa, ale aspoň zoberieme niečo od teba. Môžeme to niekam zase strčiť. Hej. A toto je v tom, rozumiete, toto je tá podstata. Že nepozerajú sa napravo, naľavo, proste sekajú. Hej.
tí ľudia poprvé nemajú empatiu, po druhé, ja si nemyslím si, že Lacika má nejaký vzťah s reálnym svetom, lebo ak vám niekto povie, že knihy čítajú bohatí ľudia, tak musíte vedieť, že je to magor. Hej? A môže sa urážať, koľko chce. Hej? Ako rozumiete, hej, to je magor. To iba magor môže vypustiť zuby takúto vec. Hej? A ničiť. Lebo, viete, tie živnostníci sú viac menej taká tá nižšia stredná vrstva na Slovensku, ktorá ano. Drží ekonomiku. A teraz čo? Ano. Ideš si, máš 7 krčných stavcov, tak 2 teraz vykopneme? Lebo nerozmýšľaš, Laci Báči? A nevadí, ideme hrať.
Dobrý deň prajem, Norbert.
Dobrý deň prajem a ja len ľuďom vysvetlím, čo ako sa konstituuje Alasmer, hej. Slovenská sociálna demokracia. Predstavte si rodinu, ktorá je na tom celkom dobre a mama si kúpuje každý mesiac novú kabelku a topánky a otec chlastá bisku za 1000 eur. Hej. A dostanú sa do finančných problémov a riešenie je, že počúvajte, mali by sme znížiť výdavky. No deti, budete žrať iba raz denne. Ale mama si stále bude kupovať kabelky a topánky a otec stále bude chlastať 1000 eur vo bisku. Toto je smer konsolidácia. Ano. Presne takto.
A som rád, že to tu takto hovoríme, lebo toto sa naozaj musí hovoriť nahlas. Tu všetká úcta, je to vláda, hej, proste vládne, ale my máme oprávnenie to proste hodnotiť. Ubehli 2 roky a vyhovárať sa tu na minulosť sa už proste nedá.
Pozrite sa, poviem vám jednu vec. V normálnom štáte, v normálnej spoločnosti, hej, keď takýto problém vznikne, hej, lebo toto nie je sekera teraz, hej, tá konsolidácia tejto vlády, hej. Väčšinou aj v histórii sa pozbierali tí bohatí ľudia, hej, a z tých tí bohatí sa vyskladali na to, na čas, hej, na rok, na dva, na tri, kým sa to nezrovná, hej, aby tá spoločnosť sa dostala do normálu. Vy nemôžete na spodku pyramídy uťať tých ľudí a tých vyžmýkať a tých ľudí proste zlomiť, hej, a pripraviť ich o živobytie. To sa nedá, rozumiete? Musia bohaté firmy, musia, ja neviem, banky a kdokoľvek. Tam musíte vláda, výdavky, hej, menej treba vydávať, hej. A toto je pravda, toto oni nerobia, hej. Tuto sa to dá urobiť. Ako náhle vy ten spodok, to, čo to drží ten štát, hej, lebo čak odídu 4 korporácie a sme v prdeli. Rozumiete? Na tom nestoja, nepadá ekonomika, ale proste, keď tí ľudia prídu o prácu a nebudem môcť mať živnosť, tak ho budem musieť živiť, budem musieť nejakú podporu dávať. Takže to máme ešte ďalšie výdavky navyše. Nad tým to nikto nerozmýšľa. Nič. Nikoho to nezaujíma. Hej? A dobre, tí bohatí sa stiahnu trošku, uskromnia sa, zrovná sa to a za 3-4 roky no môže zase začať zarábať milióny ťažké a zase život ide ďalej. Hej? Ale ak sa rozbije spoločnosť týmto spôsobom, ani ten bohatý nebude zarábať, lebo tí, čo to kupujú, čo ho urobia bohatým, čo kupujú od neho tie veci, nemajú peniaze. Už to pochopte. Ano, a sa nebudú jasne točiť peniaze v ekonomike, ekonomika klakne a tým to skončilo celé. A bohatý nebude, a ochudobne je on, ale nebude mať šancu sa vrátiť. Dobre, veď. Ja viem, bohatí ano, ľudia čítajú knihy iba, ja viem.
Áno, ja s tým súhlasím, lebo najväčší problém je to, že tí občania, my nevidíme to, že tu by vláda reformovala, že by robila veci, opatrenia, úspory u seba. A keď robí u seba, ako v Českej republike, že vie nájsť u seba vyše polovicu konsolidácie, tak ten občan dá tú polovicu. Hej? Ale keď sme tu dennodenne vystavení proste situáciám, informáciám, faktom, že tu vláda rozhadzuje dokladateľne financie, hej, tak tu je potom naozaj otázka, o akej konsolidácii sa tu rozprávam. Veď ja som ukázal aj tie čísla, aký bude dlh za tento rok, veď on bude vyšší ako minulý, alebo rovnaký, a to sme konsolidovali za 2,7 miliardy eur. Takže sme konsolidovali zle a neznížili sme ani naše dlhy za rok. Čiže tu keby tí občania cítili solidaritu, bolo by to iné, ale my tu cítime niečo opačné. Tu tá vláda jednoznačne proste rozhacuje. Ešte som chcel, aby sme sa pozreli aj na výdavky štátu. Hej. Mám tu tabuľku, čo ma úplne šokovala. Je tu Česká republika a je tu Slovensko. Hej. Pozrite sa na číslo štátnych zamestnancov. Vo finále Česká republika má dvakrát viac obyvateľov ako Slovensko a má veľmi, veľmi podobný vlastne počet svojich štátnych zamestnancov, okolo 500 000. Toto je nepochopiteľné. Ako je možné, že na malom Slovensku máme úplne porovnateľný vlastne počet zamestnancov, aj úradníkov, aj vlastne štátnych zamestnancov ako Česká republika. A na mzdy sme v roku 2020 dávali okolo 10 miliard eur. Za tento rok, tu je ešte za minulý, za tento rok už je číslo, že vyše 15 miliard eur. My sme za 5 rokov vlastne poskočili 1 miliardu ročne na mzdy nášho štátneho aparátu. Veď tu len za posledné 2 roky, od roku 2022, vznikli dve nové ministerstva. Hej? Ministerstvo míry, hej? Investícií, eurofondov. Oni majú ročne náklad na mzdy vyše 47 miliónov eur. V roku 2020 mali iba 20 miliónov eur. Hej? To je obrovský nárast. Huliakové ministerstvo, ktoré tiež vzniklo ako nové, má za 7 mesiacov minulého roka mali 9 miliónov eur na mzdy. Veď tu namiesto proste redukcie, reformy, úspory aj tohto štátneho aparátu, veď to sú obrovské čísla, my máme hovorím porovnateľný počet zamestnancov ako Česká republika a mzdy okolo 15 miliard eur. Veď tu naozaj má vláda si sadnúť a začať hovoriť, kde ušporíme, ako reformujeme, ako pospájame úrady, ako ich proste zjednotíme. Hej? Veď toto sú šialené čísla. Ja to chcem ešte raz opakovať. Máme rovnaký počet vlastne štátnych zamestnancov ako Česká republika, ktorá má dvakrát väčší počet obyvateľov. A tu zožere v náš štát obrovské peniaze.
Tým pádom aj štát má väčšie príjmy ako Slovensko. Hej? Že majú z čoho, majú dvakrát toľko naplatenie.
Toľko peňazí.
No, takže toto, keď si tu ukážeme čísla, nie ideológiu, nie nejaké dojmy, že či sa nám páči ten politik alebo onen. My tu musíme hovoriť o číslach, o tom, ako tie čísla a tá ekonomika reálne vyzerá. A tu, keď dáme za 5 rokov 1 miliardu eur ročne viacej nám mzdy štátneho aparátu, ktorý je dvojnásobne väčší ako v Českej republike, hej, no tak tu potom niečo v štáte nesedí. Tu sa musí proste reformovať. Hej, a toto je tá chyba, že tu nikto za tie 2 roky nevidí jedny seriózne proste reformy. Oni si ten minuloročný konsolidačný vlastne balíček, veď to aj oznelo v médiách, že oni sedeli tam nejaký tým proste 6 ľudí a na počítačoch si proste napísali nejaké čísla vybavené. Ale veď tu sa nedá robiť konsolidácia od nejakých počítačov na ministerstve. Tu sa musí normálne pozrieť nejaká komisia zostavená z odborníkov, ekonomov na ten štát, na to fungovanie, na tie výdavky a musí sa povedať, tak ideme to robiť na tento štýl. A ešte raz chcem zopakovať, je tu 17 miliard eur, čo hovorí ekonomovia, nemiro Herodoš, hovorí to ekonomovia, 17 miliard eur môže byť ročne v čiernej ekonomike. A my sme od vlády nepočuli, že by tu riešila čiernu dieru. Ona rieši živnostníkov, občanov, podnikateľov, ubíja, zastavuje ekonomický rast, ale ona neťahá peniaze z tejto čiernej proste diery. 17 miliard eur. Iba niekoľko obmedzení, nastavení, zákonov by to dokázalo, by aspoň časť z týchto financií dokázalo natiahnuť naspäť. Už aj to, čo som povedal na začiatku, zníženie daňovo-odvodového zaťaženia by naspäť naliali aspoň časť z týchto peňazí čiernej ekonomiky naspäť do tej oficiálnej. O tomto sme nepočuli 2 roky ani slovo. Až tu na konci teraz augusta som niečo započul, že aha, že hej, budú sa chystať ešte nejaké veci aj na túto čiernu ekonomiku. Nikto nevidel proste reálne veci a to je 17 miliard eur ročne. Čiže tu sú peniaze, len tu musí sadnúť vláda, máme civilizovanie, urobiť komisiu, hovorím, ktorá sa na toto pozrie a nastaví. Nie legokocky, hej, ale normálne veci. Opatrenia, reformy,
ja by som
kde ešte ten občan uvidí, že ten štát ide šetriť.
Ešte jednu vec chcel povedať. Pozrite sa, normálna, toto nie je ani o ľudskú nejakú vlastnosť alebo prirodzenosť. Je. A každý normálny človek, bavím sa normálnej ľudí, to je znamená, 95% obyvateľov Slovenska chápe, že musí platiť dane, hej, aby mohol štát fungovať. Hej. Tuto netreba nikomu nič vysvetľovať. Hej. Do čiernej ekonomiky bude prechádzať buď kriminálnik, hej, alebo aj nenažranec, proste ja neviem, lebo neviem, čo potrebuje, alebo človek, a to je v 99% prípadoch, ktorý je na to donútený systémom.
Áno.
Rozumiete? Lebo tu nie, že teraz idem v čiernej ekonomike, idem ich vychytať, a ja neviem, tie pokladne, alebo čo to majú za somariny, hej. Keď stačí
keď stačí. Nikto ešte, keď zvýšil dane, nevybral viac daní. Hej. Vy musíte, jediné, čo musíte dať, je tým ľuďom dôvod, aby nepodvádzali. Rozumieš? Dáš mu 10% dať,
o tom,
zaplatí ti to, tu ti
ja to
nechápem,
hodí. Že to nechápu. Áno.
No, ale lebo rozmýšľajú komunisti. Laci určite rozmýšľajú komunista a Fico tiež. Hej, ako bohužiaľ tak to je. Hej. Treba ľuďom zobrať dôvod na podvádzanie. Rozumiete? Toto je jediné. A samo o sebe, a zrazu sa to začne nalievať. Lebo tí ľudia poprvé nebude v strese, nebude vymýšľať somarene. 10% však dobre, veď tu máš. Hej. A teraz neviem, či teraz je daň z príjmu nejakých 20-21%. A hlavne tie odvody, to je niečo nenormálne, čo na tomto Slovensku existuje. To je fantázia. Ja som toto nikdy nevidel. Hej. A samozrejme, že... A potom, áno, však je na minimálnej mzde a potom mu to dáva pod stolom. Jasne, že mu to dá pod stolom, však nie je blázon, veď sa nemôže sa zrujnovať pre Boha živého. Keď si zoberte si, aké sú odvody, hej, a zoberte si, akú má daň z príjmu právnickej osoby, tak on si to radšej zo svojich mu to dá. Radšej mu to dá zo svojich pre Boha živého. Ten systém je tak nastavený debilne, lebo somári ste všetci. To je celý problém. Tak je nastavený, že ho nútite toho človeka, aby podvádzal. Vy ho nútite. No, keď mu... Zoberiete dôvody na to, aby podvádzal, nebude podvádzať. Ja vám zaručujem, že drvivá väčšina Slovákov podvádzať nebude. Ale nesnažte sa ich zodrať z kože. Dajte im normálne podmienky na život. A toto sa nedieje, lebo však Lacika...
Toto môžeme tu aj ja iba počiarknúť, veď toto je zmysel celej tejto našej debaty. Mm-hmm. A ja vôbec nechápem tomu, že to my tu chápeme proste v rádiu, a že tí, ktorí za to zodpovedajú, to nechápu. Veď ja to chcem ešte raz ukázať, že my sa tu nerozprávame o nejakých dojmoch. Veď to sú oficiálne čísla. Za tento rok výber DPH začal spomalovať, začal vlastne stagnovať. Chýba tu 1 miliarda eur výberu DPH. Tak to znamená, vážená vláda, že tí podnikatelia a že tí ľudia naozaj sú nútení odchádzať do čiernej ekonomiky, že to nepriznávajú. A toto je tu evidentný a fyzicky dokladateľný proste výsledok alebo údaj alebo fakt, ktorý hovorí o tom, že tá konsolidácia nefunguje a že keď zvýšime dane, tak nevyberieme viacej daní. Ja toto počiarkujem a my sa tu pýtajme, ako je to možné, že my to vieme a tí, ktorí to tam nastavujú, to nevedia. Veď znížiť to. Keď by sme do Maďarska na to pozerali, tie čísla, tie sú polovičné ako na Slovensku. Hej? Čiže vláda tu udusila živnostníkov, podnikateľov. Chcem zopakovať, že ale polovicu HDP na Slovensku vyrábajú naše slovenské firmy. Čiže týka sa to vyše polovice zamestnávateľov. A v tých korporátoch sa to týka našich slovenských zamestnancov hlavne. Hej? Tak oni tu postavili sa na našich občanov, na tento štýl, že vy to zaplaťte. Hej? Ja toto absolútne nechápem. A ešte raz to zopakujem, bez akéhokoľvek vedomia a informácie toho, že by išla vláda niečo reformovať.
Ja len taký príklad uvediem. Od novembra, tuším, sa má spustiť linka letecká Bratislava-Košice. Bude to robiť Wizz Air. 9-krát do týždňa by sa malo lietať hore-dole do Košice naspäť. Ale táto linka, žiaden dopravca by to nezobral, pokiaľ by nebola dotovaná. A ja sa pýtam, na čo my vlastne v tejto chvíli potrebujeme túto linku, neviem, koľko miliónov to bude stáť, len aby sme teda uspokojili Košičanov, ktorí chodia domov alebo za biznisom? A budeme im dotovať letenky? To sa len pýtam.
Nechápem, ja to nechápem tiež, že čo sa deje, že na toto máme proste milióny eur, bo na to pôjde, na tú dotáciu pôjde niekoľko miliónov eur. Neviem, že či 5 alebo 6 miliónov, to vôbec nie je málo peňazí. Ja sa pýtam, že ako je možné aj to, že tu na Slovensku si nevieme, naša firma štátna, ktorá za to zodpovedá, SSCčka, že nevie vyhodnotiť, aké mosty je tu potreba opraviť, veď oni ich majú v databáze, oni vedia, kde sú, ako stoja, aký je stav.
Šéfovia územných celkom musia vedieť, ako majú stav.
Absolútne, a my tu zisťujeme, že tu si proste minister Ráš objedná poradenstvo za 7,6 milióna eur od vlastne nadnárodnej firmy, ktorá mimochodom vlastní Aupark, Hej? A on si od nej objedná poradenstvo, aké mosty sa majú opraviť. Za 7,6 milióna eur. A to nie je oprava mostov, to je iba poradenstvo, ktoré mosty na Slovensku sa majú opraviť.
A teraz mi povedzte, pán Herodoš, keby sme
poradenstvo, tak sa ide opravovať.
Keď by sme sa my dvaja dohodli, že by sme tento job dvaja nezvládli. My povedzte, za 7 miliónov.
Obehneme tie mosty.
No a?
Za rok.
Sadneme do auta, ideme,
za rok,
nie?
Už to majú. Normálne, zoberme statika jedného inžiniera alebo architekta, zoberieme osobu z VUCčka
a my to každému, za rok každému dáme, statikovi dáme 10 tisíc mesačne, samozrejme, hej?
No?
A inžinierovi dáme 10 tisíc mesačne, hej? A stále si necháme milión.
Áno. A stále sme na tom proste výborne, lebo to vieme urobiť. A SSCčka nám dá všetky podklady, dá nám proste, aké sú to miesta, kde sú, aké mosty, a my tam normálne to odfotíme, urobíme a oni za rok majú niečo takéto urobiť za 7,6 miliónov eur. No ja sa pýtam, v období konsolidácie, veď tu je na to štátna firma, tak jej tam posilníme proste personálne obsadenie, nech to urobí, nech to obíde. Nie, zaplatíme 7,6 milióna eur. Iba za poradenstvo. A teraz ešte budú ďalšie milión eur za tú fyzickú opravu tých mostov. Čiže ešte raz hovorím, nič proti pánovi Kamenickému. Hej, on je sympatický proste človek. Maluje obrazy. Hej, vyzerá príjemne, ale táto vláda nerozumie tej ekonomike a toto už keď občania vidia, už občania, ktorí ani nie sú ekonomovia, keď tieto veci vidia, že nesedia, no tak tu potom naozaj v tomto našom štáte niečo nesedí.
Možno by sme to mohli dať na Spišiaka. Ja navrhujem, aby sa zlegalizovali drogy a to by bolo peňazí do štátnej kasy.
No.
Kokaína, heroína.
To už
ani nie je vtipné.
To už ani nemôžeme nejako teda ako hodnotiť, lebo aj tá opozícia, tie ich návrhy nie sú žiadne. Oni iba kritizujú, ale neprišli s návrhmi. A tie návrhy existujú. Ja som nepočul, že by vyťahli tlačovú konferenciu o číslach čiernej ekonomiky. Že ako to chcú riešiť. Hej? Ja som nepočul tlačovú konferenciu znížiť daňovo-odvodové proste zaťaženie. Nevidel som ani porovnanie, ako vyzerajú štátni zamestnanci v Čechách a tu na Slovensku. To my tu dohľadávame z našeho OZ-ka a ja keď tieto čísla vidím, ja som šokovaný. Ja sám niekedy padám proste na zadok, keď to idem proste zverejňovať, že jak to vyzerá, že o tomto sa nehovorí. Tak milá opozícia, vaše návrhy sú proste biedne. Hej? A vláda robí aj kvôli tomu, čo robí, lebo tá opozícia nemá alternatívu.
Áno, nestrážil.
Nemá tie dáta, nestrážil poriadne. Ona iba vykrikne, tam nakupovali za toľko. OK, ale to viem dohľadať aj ja. Hej? Ale vy povedzte, ako z toho von. A o týchto veciach som nepočul.
Viete, lebo oni majú kopec odborníkov, tak by som očakával, že niečo prídu s návrhmi.
Nič. Aj tie ekonomické nejaké hlúposti, čo tam progresívci teraz mali tlačovú konferenciu o tom nejakom programe novom, ich, ja neviem, jak sa to volá. Ja som to pozeral. To je zhluk vágnych myšlienok. A keď som tam videl sedieť na tej konferencii Mikloša, tak už som to potom ani ďalej nečítal. Hej? To je zhluk vágnych myšlienok. To sú tie informácie Lego a tak ďalej. Hej? Ale nepočuť od tej opozície nič proste fundované, civilizované. A toto je tiež na tom proste veľmi zle, že tá vláda potom necíti takýto legálny nátlak. No tak potom, áno, dáme to na občana. Je vybavené.
Tak. A my to teraz dáme na moderátora. Dáme si prestávku, lebo bude čas na otázky našich poslucháčov. Nachytám telefón. A ideme do finále. Norbert, počujeme sa.
Dobrý deň.
Dobrý deň. Tuto otázky môžete klásť na tu prítomného Miroslava Heredoša 0950 66 11 16 mailová adresa rano@infovojna.bz. Tak, a tuto je Jana píše. Vy opisujete s pánom Heredešom situáciu, že živnostník je živnostník a niečo zarába. U nás je však veľké percento ľudí, hlavne mladých, ktorí sú nútení založiť si živnosť, pretože zamestnávateľ nechce platiť vysoké odvody. Keď skončíte pomerne náročné štúdium na fakulte architektúry STU a nemáte rodičov, respektíve príbuzných architektov, prácu nenájdete v nejakom architektonickom ateliéri iba ako živnostník. Potom pracujete 7 dní v týždni, nemôžete pomaly odísť na WC, nemáte nejakú platenú dovolenku, nejakú PN, iba robotujete na panskom. Ak si aj založíte vlastný ateliér na Slovensku bez známostí, na najvyšších stupňoch neprežijete. A tak možno máte živnosť, respektíve SROčku, príjmy sú nulové, ale odvody a dane po novom musíte platiť. Paušálne platby aj pri nulových tržbách musíte platiť. Ide teda o mladých ľudí, ktorí
od ktorých požaduje štát potomkov. Potomkov pod mostom, ľudia na patričných úradoch o tom probléme vedia. Nikto nechce dobrovoľne byť zamestnaný a robiť náživnosť. Chodiť do práce a to isté miesto a v zamestnaneckom pomere byť živnostník otrok. Prečo sa táto nespravodlivosť trvajúca už celé 10 ročia neodstraňuje? Prečo sa neustále tvrdí, že ak niekto takto pracuje, bude pokutovaný? Jana, pozdravuje.
No dobre, toto ja som pozabudol na toto, lebo toto je špecifikum slovenské samozrejme. A áno, pani má pravdu, hej? A deje sa to preto, lebo sú nezmyselne vysoké odvody. A to je ďalšie. Rozumiete? Vezmite ľuďom dôvod na to, aby obchádzali veci a podvádzali. Vysoké odvody sú dôvodom presne na to, že idú na živnosť a potom ich a fungujú ako zamestnanci. Že? Pán Herodoš.
No mňa z toho, čo sme tu čítali, mňa z toho boli srdce. Hej? Lebo ja k tomu živnostníkovi mám blízko, ja som sám mal dlhé roky živnosť. Viem, ako je to náročné získať zákazky, ako majitelia chcú znižovať sumu, lebo ste živnostník, lebo nie ste veľká firma, viac si ku živnostníkovi vo finále dovolí. Hej? Sú tam povinné odvody, ktoré sú z roka na rok vyššie. Tu hovoríme o tom, že je nárast aj sociálnych odvodov, aj vo finále odvodov do VŠSP o 26% viac oproti minulému, oproti aktuálnemu roku. Tak ja s tým mailom súhlasím. Ja sa pýtam tieto veci proste rovnako. Ako je to možné, že tu štát začína dúpať po tom najjemnejšom a najmenšom občanovi?
Najzraniteľnejšom.
To sú tí živnostníci. Aj.
Áno. Áno, a to sme sa vonku bavili, Miro. Prečo my nezdaníme korporácie, automobilky, banky? Tam tých peňazí je. Tuto Volkswagen vyrobí 1000 aut, skladovo ich presunie do Nemecka. My máme z toho čo?
Áno, ako štát. To sú úniky.
To sú úniky. Máme telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Ahojte. Anna od Rimavskej Soboty. Ja som len chcela povedať, že... Poserám príspevky pána Herodoša.
Áno. Dobrý deň.
A myslela som, že ma nepočujete.
Áno, dobrý deň.
A o tej štátnej správe, áno, je to tak, ja stále tvrdím, niekoľkokrát som aj písala, že 80% tých úradníkov je úplne zbytočných, lebo 5 úradníkov prikazuje jednému, ktorý nestíha svoju prácu. A tí berú veľmi vysoké platy. A nie len úradníci. Je to aj v školstve. Je tam nenormálne veľa učiteľov. Ja keď počujem, že treba pridať učiteľom. A za čo? Veď tie deti nedosahujú úroveň pôvodného školstva za socializmu, čo my sme chodili. Tie vysoké školy nemajú úroveň pomaly ani učňovských škôl. 9-10 detí v triede je učiteľ, ešte k tomu asistent a stále im je málo. O jednej ich vidím, oni už idú zo školy domov, dostávajú tisícové platy, ale za čo? Keď som si pozerala, aké som chodila do základnej školy, tam 12 učiteľov som napočítala a tí učitelia ešte aj krúžky zvládali viesť. Aj nás učiť, mali sme všeobecný prehľad. Teraz to nie je. K dôchodcom stále napádajú, že dôchodcom treba ubrať. Áno, treba. Som za to. Ale nie tým, ktorí majú minimálne dôchodky. Uh-huh. Tí, ktorí roky pracovali tvrdo a dostane 400-500 eur. Alebo ani toľko. A čo takí sudcovia? Štátna správa. Poznám sudcov, ktorí berú niekoľko tisícové dôchodky. Ešte dostávajú k tomu pridané aj z ministerstva spravodlivosti. A toto isté je aj v iných štátnych úradoch. Úradníci, ktorí sú na vysokých pozíciách, na vedúcich miestach, okrem toho, že sú na dôchodku, tiež berú tisícové dôchodky, ešte stále pracujú a berú ďalšie tisíce ako plat. Prečo zamestnanci, ktorí odišli do dôchodku, keď chcú ešte pracovať, jasne, však nikto im nebráni, ale nech idú na živnosť. Ale štátu cicať ďalšie peniaze. V tomto štáte ja neviem, či sa to ešte niekedy zmení, lebo tu je tak neskutočný bordel, že to už neviem, či takto dá do poriadku. Ďakujem, že ste si ma vypočuli.
Ďakujeme. Pekne.
Ďakujem pekne. Ja s vami opäť súhlasím. Chcel som týmito dátami a číslami ukázať aspoň porovnanie, aby sme ako občania vedeli, ako je to voči Českej republike. A keď na týchto číslach vidíme, že my máme vlastne dvojnásobne viacej zamestnancov na štáte, ako má Česká republika a máme tam už dokonca 15 miliardové ročné výdavky na mzdy, tak tu musí naozaj vláda niečo začať proste robiť. Musí tu naozaj vytvoriť komisiu, ktorá k tomuto sadne a ktorá začne hovoriť, začne robiť analýzy a vytvorí osnovu, ako redukujeme celý tento vlastne štátny aparát. Ako budeme zjednocovať úrady. Hej? To je to, čo som chcel tým ukázať, že sú tu obrovské proste rezervy, nikto o nich nehovorí, nikto ich nevie ani poriadne vyčísliť a s týmto aparátom, ktorý je, sa nič nerobí. Tu proste rastú mzdy, rastú objemy, vznikajú tu nové úrady, máme tu VUCčko, máme tu proste duplicitné úkony, úrady. Hej, tu sa niečo musí s touto vecou robiť a chcel som ukázať, že tie fakty a čísla naozaj ukazujú, že je to alarmujúce.
Máme ďalší telefonát, počúvame. Haló.
Haló, dobrý deň. Zdravím očúvačov Infovojny, zdravím Nora aj Adriana, aj hostia.
Ďakujem.
Ja by som vám rád predal jednu informáciu, ktorá bola v televízii už dávno, dávno predtým. Čo sa týka dane za pracovníka, alebo teda tá daň, od ktorej teraz hovoríte, ona je nastavená tak, že sú tu veľké korporácie, ktoré neplatia zo zisku adekvátnu daň. Takže pán Ondruš by vám to asi vysvetlil lepšie, pretože on to vtedy prezentoval v televízii, ešte keď bol minister sociálnych vecí. A on to vravel presne v tomto zmysle, že tým, že veľké korporácie neplatia dane zo zisku, tak ako sa patrí, takže sa uvalila daň na zamestnanca, ktorú musí zaplatiť zamestnávateľ. Pred x týždňami tam bola rozhorčený posluchač, ktorý si myslí, že táto daň je vlastne súčasť pláce. Nie, na tú pracovník nárok nemá, to je čistá daň. A teraz si vypočítajte taký US Steel, Kia a tieto veľké firmy, koľko zamestnávajú ľudí, koľko zamestnávajú u dodávateľov ľudí, vypočítajte si priemernú daň a keď ju zrušia, tak sa opýtajte, kto ju zaplatí. Skúste si pozvať pána Ondruša a nech vám vysvetlí, nech vám to spojí, lebo vy neustále tieto dve veci dávate oddelenie. A problém, prečo to platia aj slovenské podniky, je ten, ako to bolo v prípade hypermarketov. V rámci Európskej únie neviete dať daň iba na zahraničné korporácie a nie slovenské firmy. Takže potom je to tak, ako to pán Norbert hovoril, že Slováci sa musia potom k tomu prispôsobiť. Takže toto som len chcel povedať, pretože to je neoddeliteľné a vravím, že tam je problém v tom, že potom to budeme platiť my z daní. To je veľký škrt cez daň.
Ďakujem pekne za informácie. Hej.
Tu mám ďalší mail. Zdravím všetkých do štúdia. Chcem dať do pozornosti pár drobností k tým živnostníkom len toľko, že keďže prvý rok boli oslobodení od platenia odvodov do sociálnej poisťovne, tak toto obdobie im bude chýbať, sa nezarátáva. Následne pri dôchodkoch, na ktoré sa im nakoniec aj tak budeme musieť my všetci poskladať. No a ďalšia vec, koľko spoločností už XY rokov funguje na daňovej optimalizácii, čiže do štátnej kasy odvádzajú skoro nič, za to od štátu majú očakávania. Aj keby mali nižšie dane, aj tak by sa snažili zaplatiť čo najmenej. Gautam bolo vysvetlené tak, že jednoosobové SROčky, niektorí živnostníci majú viac vozidiel zaradených do podnikania a pritom na nich jazdia rodinní príslušníci či iní ľudia. S pozdravom poslucháčka z Bratislavy.
Áno, je to také, že ten štát nevie dohľadať úplne proste všetko, že kto sa vozí v mojom aute, ako to je. Hej, tá celá pointa je, že ten štát by mal znižovať naše dane a naše odvody. Máme ich najvyššie voči Poľsku, voči Českej republike, voči Maďarsku a tým, že to zníži, tu by som určite diskutoval, že nenaleje sa do tej ekonomiky viacej peňazí, naleje sa, ľudia nechcú podvádzať, ľudia nechcú optimalizovať, ľudia to radi dajú do priznania, hej? Ale nesmie to byť proste taká daň, ktorá je likvidačná. Čiže ja mám o našom národe, o Slovákoch, by som povedal, dobre mienenie a nižšie dane by jednoznačne znamenali, že v tom štátnom rozpočte sa ocitne viacej peňazí a tá čierna ekonomika sa začne proste pomaličky likvidovať. A opakujem to číslo, kto ešte nepočúval, to je 17 miliard eur ročne môže byť v šedej ekonomike. Čiže nižšie dane budú znamenať vyšší nárast do štátneho rozpočtu a tá história, keď sa tieto veci na tento spôsob robili, dáva zapravdu, že vždy štátny rozpočet rástol.
No a toto, táto posluchačka, čo písala, tak to je ony, to je presne to, čo som hovoril. Ju nezaujíma, že ona ako smrteľník má prístup k lepšiemu, lacnejšiemu autu. Nie, jej vadí, že niekto sa vozí na aute. Hej. Tak potom, okej, okay, no tak... Tak, čo ti mám na to povedať? Dobre, veď. Lebo ja neviem, že čak dobre on si vozí riť na 100-tisícovom bavoráku, rozumieš, ale raz to pôjde do sveta. Hej? Pochopte už, že proste z toho profitujú aj obyčajní ľudia. Hej? Profitovali doteraz, do januára, potom už nebudete. No, som zvedaj. Uvidíte, ako pôjdu hore ceny, dajte tomu rok, dva, ceny jazdených aut, ak pôjdu hore. A potom budete piskovať, nie, to je drahé, oni chcú na tom zhore. No nie, tak ja si nevedel si odpísať DPAčku, tak ti to napáli za krk. A ty to budeš kupovať, lebo ty si ten posledný, ktorý kupuje auto na seba a ty zaplatíš celú DPAčku. Rozumieš, a on si ho nevedel odpísať, no tak ti to tam napáli do tej ceny. A auta pôjdu minimálne o 10-15% pôjdu hore jazdené auta. Ale to je v poriadku. Však to
máme telefonát.
Nech sa páči.
Dosť dlho čaká. Počúvame, nech sa páči.
Áno, dobrý, počujem sa.
Áno, hovorte.
Volám z Košíc, som Košičan, budem stručný, hej. Hľadám si aktívne prácu a som nezamestnaný a minulý týždeň som bol v jednej nemenovanej personálnej agentúre a tam sú dve dvere. Jedno je pre Slovákov a druhé dvere sú dve vlajky. Jedna je ukrajinská, ako to je stará vec, hej, pre Ukrajincov a druhá je filipínska. Je tam aj filipínsky, aj to filipínsky napísané. Takže ja sa pýtam, ktorý dobrák tu ťaha nejakých Filipíncov, čo plno Slovákov, Košičanov nezamestnaných a čo sa týka Hova, čo je pri Košiciach. Už také sú reči, že vôbec tam Slováci nebudú robiť, tam budú robiť ľudia z tretí krajín. Tak? Uh-huh. No, takže poslednú vetu vám poviem len na uvoľnenie, že som sa dopočul, že Dunajská plavba hľada ľudí, tam idú aj ľudí do dôchodku. Nech ten dobrák, čo tu ťaha tých Filipíncov, nech začne ťať Somálcov, oni sú výborní námorníci, budú tu robiť, jak sa hovorí, za hrd ríže a ešte si dobre zatrtkajú v Bratislave. Dobre, všetko dobre.
Ďakujeme, Združo.
Na toto ťažko zareagovať, lebo to, že tu vláda chce proste ťahať ľudí, ktorí sú iných národností, iný svet, je absolútne nepochopiteľné. Ja som bol šokovaný aj z tých Uzbekov, ktorí by tu mali robiť.
Aj
tá baterkáreň Čúrany, že tam majú robiť zahraniční ľudia. Hej, máme sa tu starať o Slovákov, nie o nikoho z Ukrajiny, z Uzbekistanu alebo z Filipín. A ak sú tam dvere pre nášho Slováka a pre iné národnosti, tak to je normálne na riešenie, lebo to je absurdné, tak...
Ja na to zareagujem, ak dovolíte, lebo toto sú zase, rozumiete, toto je presne ono, kde vidíte, že ľudia, ktorí sedia na tých ministerstvách, tá vláda, sú absolútne tupí, hej? Lebo to je iba, a tu je diera, dáme tam záplatu, hej? Neriešia to absolútne systémovo, počúvajte, keď tu bude neviem koľko Ukrajincov, 100 tisíce Filipíncov a budú robiť a zarábajú peniaze, hej? Tí ľudia... Počúvajte ma, ja som emigrant, ja som 24 rokov žil vonku, poznám to. Tí ľudia budú posielať peniaze domov. On nepôjde to utrácať tu, nepôjde si kúpiť auto,
ano.
Nepôjde si kúpiť tam do Eurovej nejaké drahé oblečenie. No nepôjde, lebo polku peniazy možno väčšinu pošle domov. Rozumieš? Tie peniaze nezostanú v slovenskej ekonomike, pokiaľ sa netočia peniaze v slovenskej ekonomike, slovenská ekonomika stagnuje. Už to pochopte. Toto nie je riešenie. Zahraniční pracovníci nie sú riešenie. Lebo ak dáš Slovákovi viac, hej, ale zostane tu a bude to tu utrácať tej ekonomike, to pomôže. Lebo si bude kupovať a budeš lacika vyberať na DPHčke, môj zlatý. Tak to vybereš zase len hovno, lebo peniaze sú na Filipínach alebo v Kyjeve. Debil. To snad nie je možné. Ja toto nechápem.
Že to nevidia takto, áno. Že my tu musíme podporovať našeho občana, aby tie peniaze ostávali tu na Slovensku. A to už, že tu bolo povedané náhlas, že Uzbeci a Baterkaren Čurany, inojazyční proste ľudia z inej kultúry, to je absurdné. To je niečo absurdné. Aj absurdné, že tu zamestnávateľi, aj tieto korporáty zahraničné, sú schopné zobrať aj nejakého iného človeka ako nášho občana, iba kvôli tomu, že proste zarobí menej. A ja teraz len chcem povedať ešte jednu vetu. A za to ja otvorene som aj na sociálnych vlastne sieťach nesúhlasil s tým, že tu by mala byť Ukrajina v Európskej únii. Lebo Ukrajina v Európskej únii znamená otvorená hranica medzi Ukrajinou a nami. A tu budeme zasypaní Ukrajincami, ktorí budú znižovať našu životnú úroveň a znižovať naše nároky, ano. Aj nám mzdu. Čiže ak niekto vyhlasuje tu, že Ukrajina v EÚ... My ju podporujeme, nepodporujeme a to ani nesmieme podporovať, lebo to bude znamenať likvidáciu našej životnej úrovne.
Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Haló, dobrý deň.
Dobrý deň.
Ja by som vám chcela povedať jednu skúsenosť so zahraničnými firmami, ako to oni robia, keď tu prídu investovať a proste podnikať. My sme podnikali s jednou zahraničnou firmou a na konci roka prišiel majiteľ a museli sme znižiť dane tak, aby sme zaplatili čo najmenej Slovensku. Faktúry sa museli vypisovať za 2-3 milióny, ktoré odchádzali kamióny, museli sa na 200 tisíc. On to tam predal potom za tých 2 milióny. A robil to roky. A keď sme sa proti tomu postavili, tak ešte nás dal súdu a zistili sme, že to bolo na krátenie dania asi 800 miliónov slovenských korún. To bolo ešte v korunách. Mm-hmm. A nepochodili sme ani v zahraničí, ani naši právnici, ani sudcovia proste nám nedali za pravdu. Všetko sa to stratilo v šuflíkoch a kde kade. A ešte nás obvinili, že sme ho okradli. Takže tak naši investori zahraniční sa u nás bavia na veľkých bosoch. Takže tak to je príklad. To som zažila a viem, ako prišiela a nado mnou stála, aby som vypísala inú faktúru a proste, aby sa robil. A kadečo proste, keď sme to odmietli, sme to nechceli, proste sa nám to bridilo doslova toto všetko. A nemajú nás za nič, poviem vám. Absolútne ani našich pracovníkov, ani nič, proste nemajú nás za nič, považujú nás za druhotriedný tovar proste, hej, povyšenecky a keď ti doniesli dačo darček alebo čo, tak obnosené veci a tak proste chceli sa ukázať, že oni sú proste čosi a že darujú, alebo čo. Ja, my sme to nepotrebovali a som mala na také veci si kúpiť a tak ďalej.
Dobre, ďakujem.
Takže toto je zahraničie.
Ďakujeme pekne.
Toto sa dá okomentovať vaše informácie iba tak, že tu jednou z veľkých proste tém vlády musí byť vyťahnutie peňazí zo šedej ekonomiky. To sa tu javí ako veľká téma.
Ale veľká časť, počúvajte, veľká časť šedej ekonomiky je to, čo vravel Adrian. Že oni preúčtovávajú, rozumiete, a tie dane potom sa predávajú cez Nemecko a preštová a tam odvádzajú dane v Nemecku. Napríklad Volkswagen.
Akákoľvek šedá ekonomika, musí to proste vláda začať riešiť. Toto je absurdné a to sú naozaj miliardy eur a to, čo pani hovorí, aj to, čo Adrián, aj to, čo my tu hovoríme, to je, že tu vláda musí túto tému uchopiť. Tu sú peniaze v štáte. Len tým, že ten štát má nastavené likvidačné odvody, likvidačné vo finále dane, tých občanov nemotivuje dávať tieto financie naspäť. Toto sa musí proste zmeniť.
Ty môžeš dvihnúť dane na spotrebný tovar a tak ďalej. Ale tí ľudia si povedia, nepotrebujem, nekúpim. Hej? No tak na dovolenku...
Ale my nie sme
to drahé.
Izolovaní, toto nie, to nie je železná opona. Tí ľudia môžu ísť do Rakúska, do Česka, do Maďarska, do Poľska nakupovať. Do Poľska. Rozumieš?
A chodia míňať.
Hej? A utrácajú ľudia peniaze tam.
Do Rakúska, do obchodu.
No? A potom a u nás tie peniaze nezostanú. Tak... Takže ako, rozumiete? A v tomto súhlasím s pánom Herodešom. Ja som to vždy tvrdil. Slováci, hej, lebo sme taký sprostý robotný národ, lebo sme aj sprostý, aj robotní sme, my vyprodukujeme tie peniaze. A ja toto hovorím vyše 10 rokov. Tie peniaze sa na tom Slovensku vyprodukujú. Hej. No ale to, ano. Že zahraničné firmy si to odlievajú, to, že vláda je taká, ako že ty zarábaš 5000 mesačne, ale tvoja stará je schopná utratiť 6000. Hej, v tomto prípade vláda Slovenskej republiky, a to je jedno, ktorá je tá tvoja stará, čo utráca 6000, 5000-ové výplaty. Hej. No tak potom, rozumiete, toto prerozdeľovanie peňazí, to hospodárenie, hej, je strašne zlé. To nie je, že... Lebo viete, ak nemáte, ano, ano. Tak nemáte, no dobre, tak sa uskromním. Ale teraz, keď vidíte to množstvo tých peňazí, čo tí Slováci sproste vyprodukujú, hej, a potom to takto odíde, a na čo? Na pár jedincov, alebo rozumiete, ako ja to nechápem. Hej. Teraz si predstavte, že by boli nižšie odvody. Predstavte si, že by zdravotníctvo fungovalo. Do ktorého, keď si nalial 2 miliardy, fungovalo takisto ako teraz, keď je tam 9 miliard. Žiaden rozdiel. A není nás trikrát viac.
To je hrozné. To...
Rozumiete? Ale není, že akože zrazu je to 15 miliónov Slovákov z tých istých peniazí. Nie. Čokoľvek do toho nalejete, tí ľudia sú to schopní rozhrábnuť. A furt dostaneš iba omrvenky a na hovno služby. Hej. A vždy je toto. A preto vravím, že áno, sme robotní, ale sme hlúpi, lebo si nevyžadujeme. Rozumiete, to sú naše peniaze. Ty zarobíš 1000 eur, 20% ti zoberú na daň. Tie 200 sú tvoje. Rozumieš, to sú tvoje prachy. Už to pochop. A niekto ich takto zobere a potom... A keby dobre, však spraví ti cestu pred barákom. OK, zatlieskaš mu, si spokojný. No ale nie, nakúpi vakcíny. Alebo nakúpiť nejaké iné somariny. Rozumieš? Alebo to dá Šimečkovej, tí tvoje 200 somár prostý. Taká to je realita. A dostaneš čo od Šimečkovej, ha?
No.
Čo?
Kozy!
No,
ja chcem povedať, určite na záver to potvrdiť, tu v našom štáte sú peniaze, HDP rastie, aj keď za posledné 2 roky o trocha menej, lebo je tá ekonomika týmito zlými reformami zastavená, spomalená, ale tu je HDP, tu sú peniaze, len sa zle rozdeľujú. A minister financií by mal byť vo finále policajt, ktorý bude usmerňovať proste veci, žiadať veci, šetriť veci a tí jeho kolegovia na vláde sa ho budú báť. Hej? On je minister financií a to sú naše peniaze a on za ne zodpovedá. Lebo celé toto vlastne potom vo finále padá na jeho meno.
Miroslav Heredoš dnes v štúdiu Juch. Ďakujeme pekne.
Ďakujem pekne za pozvanie.
No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Pekný deň vám želám. Ďakujem za podporu, za pozornosť a držme si palce. Už ani modliť, tuším, nepomohol.
Hostovi Adrenovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, samozrejme ďakujem. Ďakujem vám aj za pozornosť. Prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.